Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Chiroqchida odamlarga gaz sepilgani haqidagi iddaolarni izohlamayapti.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 27 noyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida qora niqob kiygan maxsus xodimlarning aholiga qarata guvohlar tabrichi gaz sepgani haqidagi da'volarni izohlamayapti. Qora niqobli xodimlarning qaysi kuch tizimi yoki maxsus bo'linmaga tegishli ekani ham noma'lum qolayotir. Vazir Polat Bobojonovning Qashqadaryoga safari viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tarmoqlarda 27 noyabr kuni Chiroqchi tumanida qora niqob taqqan xodimlar oddiy aholiga nisbatan gaz ishlatgani iddao qilingan video tarqaldi.
Bizlarga lisizdan yo'q
qilib
Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib, odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan payti xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Mana mazas qochdi. Skor chaqirish kerak.
Shu kuni bir guruh chiroqchilik haydovchilar ichki ishlar bo'limi avtobusi yo'lini to'sib nohaq olingan hujjatlari qaytarilishini ham talab qilishdi.
70036 Oqobod. Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafdan yutib o'tiribdi.
Voqea qayerga bo'lyapti hozir?
Voqea Sitofor oldi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani.
Kobalt rusumli avtomobilingiz demak standart asosida qo'yilgan signal.
Zavod sizga signali.
Mana shu kambag'al qo'ymaydi. Boylar yo'q, bobolar bor signal aloqalar. Qissiga fala qo'yib, nima uchun ularga tegmaydi?
Ha shuncha haqqi 100 yillik bilan olgan mashina zavod sizga signalni turtdi. Nima uchun qamaydi ular? Kimning haqqi bor qamashda?
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan haydovchi Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng YPX xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirishgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. Shu ikki voqea sodir bo'lgan kuni qora niqoblilar atriyadi chiroqchilik haydovchi mashinasiga dubinkalar bilan hujum qildi. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligi esa haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi.
2021-yil 27-noyabr kuni Chiroqchi markazidan o'z boshqaruvimda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganimda yo'l harakat xavfsizligi binosi oldida yo'l harakat xodimlari meni to'xtatdi. Keyin oynalarimni ko'tarib eshigimni qulab oldim.
Nimaga unday qildingiz, hurmatli haydovchi?
Oldi yon oynam tonirovkaligi dokumenti yo'qligidan ko'tara olmay qo'rqqanimdan.
Nimaga xodimlaringiz ustiga haydadingiz?
Qo'rqqanimdan hammasi qilgan ishimga pushaymonman.
Ushbu voqealar manzarasida 28-noyabr kuni viloyatga safar qilgan vazir Polat Bobojonov Qashqadaryodagi qator rahbarlarni ishdan chetlatgani va 33 nafar xodimga intizomiy jazo qo'llagani ma'lum qilindi. Qashqadaryoliklar IIB xodimlari jazolanganini Chiroqchidagi hodisalarga javob tarzida qabul qilishganini aytishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlikka vazirning Qashqadaryoga safari oldindan rejalanganini aytib, IIB xodimlarining jazolanishi bilan Chiroqchidagi voqealar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda G'iyosov norozi odamlarga qarshi gaz ishlatilgani iddao qilingan videoni izohlamadi.
Holat o'rganilmoqda.
huquqiy baho berilganidan so'ng axborot beriladi.
Bu gapni Shohruh G'iyosov ozodlikka 29-noyabr kuni aytgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Ichki ishlar vazirligi odamlarga gaz ishlatilgani iddaolarini biror ko'rinishda izohlamadi. Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirgan.
Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lidagi tayoq bilan fuqaro avtomobilini uryapti. Bu nimasi? Ichki ishlar bo'limi xodimi og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishi kerak-ku. Mayli, haydovchi aybdor, lekin ichki ishlar bo'limi xodimi bunday paytda aql bilan ish tutishi kerak.
Bu Chiroqchida aholining ichki ishlar xodimlaridan birinchi noroziligi emas. O'tgan yil sentyabrda Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi fuqaroning o'limida aybdor deb topilgan. 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov 2020 yil yanvarida mol o'g'irlaganlikda gumon qilinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinishi ortidan IIBdagi qiynoqlar natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda vazir Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 xodimi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 30-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev valyutani noqonuniy sotib olish va sotganlik uchun jazoni nisbatan yumshatuvchi qonunni imzoladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirish ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xorijiy valyuta qora bozorlari jonlanayotgani haqidagi xabarlar va Markaziy bankga qaratilgan ayblovlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev 27-noyabr shanba kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida AQSh dollarini almashtira olmagani chunki banklar yopiq ekanidan shikoyat qilgach boshlanib ketdi. Facebook orqali jonli yayin qilgan Kusherbayev shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'sh vaqti bo'ladigan aholi bozor uchar uchun valyuta ayirboshlashga ehtiyoj sezishi, ammo ehtiyoj qoplanmagani bois aholi valyutani qora bozorda almashtirishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Hozir men ham bozordan yoki boshqa joydan qora bozorni qidirib topib, shanba kunida valyutani ayri boshlaymanda keyin jinoyatchiga aylanaman. Siz sharoitni yaratib bermaganingiz uchun agar men javobgar bo'lsam, Markaziy bank ham men bilan birga javob beradi dedi deputat tarmoqda tarqatgan jonli videoda. Kusherbayevning bu chiqishiga Markaziy bank hanuz munosabat bildirmadi, ammo Adliya vazirligi Oliy Majlisdagi xalq vakilining ko'ra bila turib qonunni buzgani va buni keng jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan holda sodir etganini qoraladi. Ayni paytda vazirlik o'z bayonotida deputatni bu kabi muammolarni Qonunchilik palatasidagi vakolatlari orqali taklif va loyihalar qonun ga tegishli o'zgartishlar kiritish orqali hal qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan biror chora ko'rilmagan. Markaziy bankning Toshkentdagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, deputat tilga olgan muammolarda qisman jon bor, ammo ahvol u aytganchalik vahimali emas. Yangiyo'l tumanida shanba kuni ishlaydigan shoxobcha bo'lgani albatta yaxshi, fuqarolarga qulaylik dedi Markaziy bank xodimi. Lekin hozir barcha hududlarda valyuta ayirboshlash bilan tijorat banklari shug'ullanadi. Ular dam olish kuni bitta xodim ajratsa, unga 2 hissa oylik berishi kerak. Shunga yarasha kirim chiqim bo'lishi kerak. Lekin unaqa ehtiyoj yo'q menimcha. Agar bo'lsa, tijorat banklari shoxobcha ochib foyda ko'rardi. Bu yerda deputatning Markaziy bankni ayblashi asossiz dedi bank xodimi. Ayni paytda deputatning bu chiqishi tarmoqlarda yana xorijiy valyuta ayirboshlash va yo'qolmayotgan qora bozor masalasini o'rtaga chiqardi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari va faollar deputatni qo'llamoqda. O'tilga olgan holatlarni tasdiqlamoqda. Bankomatlarning yetishmasligi, nosozligi, dam olish kunlari yetarlicha mablag' almashtirishning imkoni yo'qligi va mavjud shoxobchalarda ham odatan navbatlar kuzatilishini ta'kidlamoqdalar. Toshkentdagi davlat tashkilotlaridan birida ishlayotgan moliyachiga ko'ra, qora bozorning yo'qolmayotganiga asosiy sabab mamlakatda kichik va katta ko'lamdagi biznesning soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan faoliyatiga izin berib qo'yilganidir. Tenevoy biznes deyiladi-ku, ya'ni soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan yoki mutasaddiy idoralarning ko'z yumishi yordamida qilinayotgan biznes deydi jumladan ushbu moliyachi. Bu biznesning xorijiy valyuta tushumlari va summani u yoki bu valyutaga almashtirishi qora bozor orqali bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Eng muhimi ko'lankadagi biznes va bu biznes yashashi uchun hukm surayotgan muhitni o'nglash kerak, deydi ismini sir saqlashni so'ragan moliyachi. Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari AQSh dollari yoki yevroda yuborayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyot hanuz erkinlashmagan, uning butun boshli sektorlari hanuz davlat monopoliyalari hamda ijro hokimiyatiga yaqin moliya sanoat guruhlari tomonidan nazorat qilinmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1-dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani sudi blogger Eldor Jumanov yolg'on axborotni tarqatganlikda aybdor deb topib, uni 10 kunlik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu haqda Ozodlikka Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Yakkabog'dagi faoli Odil Elmurod ma'lum qildi. Odil Elmurod Ozodlikka blogger qamoqqa olib ketilayotganida yozilgani aytilgan telefon suhbatini ham taqdim qildi. Unda Eldor Jumanov sudda o'ziga nisbatan bosim bo'lganini iddo qiladi. YouTube kanalidagi Yakka bog'liklar blogi muallifi Eldor Jumanov o'tgan hafta Yakkabog' tuman shifoxonasida oq xalatlilar tomonidan kaltaklanganini iddo qilib chiqqandi. Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan, ammo o'zining so'zlariga ko'ra 3 kun o'tib qilingan ekspertiza uning kaltaklanganini tasdiqlamagan. Bu O'zbekistonda so'nggi kunlarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qilib kelgan 23 yoshli bloger Humoyun Murzoqov o'tgan hafta tuhmatda ayblanib 1 yilga qamalgani o'rtaga chiqdi. Bloger yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, 27-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Murzoqovni Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger o'z boshqaruvidagi mashinasi o'g'irlangani haqida yolg'on axborot bergan. Hozircha mahalliy rasmiylar Qashqadaryolik ikki blogerning qamalishi yuzasidan ma'lumot bermagan. Ozodlikning 1-dekabr kuni Axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi Qashqadaryo viloyati bo'yicha rahbari Usmon Nusurov bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash juda oshig'ich jazo degan fikrda. 1-dekabr kuni shuningdek Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qonunbuzarliklar haqida O'zbekiston prezidentiga murojaatlari bilan tanilgan blogger Firuz Choriyev ham tuhmatda ayblanib, jarimaga tortilgan o'rtaga chiqdi. Choriyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan oy tuman sudi uni tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Tumandagi maktablardan birining direktori mening ustimdan sudga arz qilgan. Men o'qituvchilarning prezident maktabiga kirishi uchun olgan baholari qalbakilashtirilganini fosh qilib chiqqanman. O'tgan oy tuman sudi meni ma'muriy kodeksning 40-moddasi tuhmatda ayblab 5 oglat shtraf 1,225,000 so'mlik jarimaga tortdi. Hujjat qalbakilashtirilganini hujjatlar bilan, bolalarning eski tabeli va yangi qalbaki nusxalari bilan isbotlab berganman. Sud ham buni ko'rib chiqqan, lekin sud hujjatlarni e'tiborga olmasdan qaror chiqaryapti, deydi blogger. U tuman sudining hukmi yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishini bildirmoqda. Gap jarimada emas, maqsad blogerni yo'q qilish. Hozir jarimaga tortsa ertaga qamatib yuborish mumkin, deydi Firuz Choriyev. Yana bir blogger toshkentlik O'tkirbek Chorshambiyev Insim video mojarosi markazida qolgan deputat Firuza Babashevani himoya qilib chiqish ortidan o'ziga nisbatan tahdidlar bo'layotgani haqida yozdi. Avvalroq Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida blogger Fotima Jurayeva ham elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshlanganini bildirgan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida qator xalqaro matbuot tashkilotlari saylov yilida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Nurafshon yo'l, Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. O'zbeklar surguni, Tojikistonda farg'onalik va urgutliklar. Dasturimiz davomidan Ozodlikning shu nomdagi yangi filmining audio varianti ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B1.1.529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelish ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29 noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 yetgan. Vazirlik qaydisha dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Qozog'istonda jurnalistlik faoliyatini yuritish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqda Qozog'istonda yashayotgan italiyalik jurnalist Paolo Sarbella Global Voices mustaqil nashri uchun maqola yozdi. Sarbella polshalik jurnalist Agneshka Pekulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgani, Qozog'istonda davlat xavfsizlik xizmatlari jurnalist va faollarni nishonga olayotgani hamda ikki mamlakatda senzurani kuchaytirish maqsadida ma'lumotlarni mahalliylashtirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinganini misol o'laroq keltirdi. 23 noyabr kuni Facebook butun dunyo bo'yicha bo'ylab jurnalistlar, faollar va siyosatchilarni nishonga olish uchun foydalanilgan josuslik dasturini ishlab chiqargan NSO Group Isroil shirkati ustidan sudga murojaat qildi. 2021 yilning iyul oyida bir necha ommaviy axborot vositalari shirkatning Pegasus dasturi qator mamlakatlarda jurnalistlar, faollar va huquqbonlar, hatto davlat rahbarlarini kuzatishda qo'llanilganini xabar qilgandi. Dastur yuzasidan sudga murojaat qilgan Apple Pegasus josuslik dasturi tomonidan nishonga olingan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga elektron pochta orqali maktub yubordi. Maktubni olganlar orasida Village Kazakhstan onlayn jurnali asoschisi Aysana Ashim ham bor. Ashim maktub suratini internetda ulashib, davlat tomonidan homiylik qilingan hujumchilar kimligingiz yoki nima qilayotganingizdan kelib chiqib sizni alohida nishonga olishlari mumkin deb yozdi. Qozog'istonda o'nlab boshqa jurnalist va faol Apple shirkatidan ayni maktubni olishganini ma'lum qilishdi. Sarbella ma'lumotlarni mahalliylashtirish qonunlarini hukumatga so'z erkinligini ko'proq nazorat qilish imkonini beruvchi qurol o'laroq tasvirladi. Joriy yilning boshida Qozog'istonda ma'lumotlarni mahalliylashtirish to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandi. Yangi qonun ijtimoiy media shirkatlaridan mahalliy hokimiyat tomonidan bolalar uchun zararli deb belgilangan kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlashni talab qiladi. Bu talabni bajarmagan shirkatlar xizmatlari mamlakat hududida to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekistonda esa shu yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilindi. Shu qonun asosida O'zkomnazorat, Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarishi lozimligi haqida ogohlantirgan. 3 noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. O'zkomnazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanganini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zkomnazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ijtimoiy tarmoqlarda blok bekor qilingani olqishlangan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar bu holat Mirziyoyevning yaxshi o'ylab ko'rilgan harakati ekanini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, prezident bu bilan aholiga aloqa tarmoqlari va ommabop saytlarni nazorat qila olishini eslatib qo'yishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1-dekabr kuni Latviya poytaxti Rigaga NATOdagi hamkasblar bilan muzokaralar o'tkazish uchun kelgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalistlarga ittifoqchilarni Ukrainani qo'llashga va Rossiyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga chaqiramiz deb bayonot berdi. NATO Kiyev bilan harbiy va mudofaa sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishi va agarda Rossiya barcha uchun yomon ssenariyni tanlagudek bo'lsa, unga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni tayyorlashi kerakligini ham qo'shimcha qilgan Kuleba. Uchrashuvning 1-kunida 30 mamlakat vazirlari Rossiyani Ukrainaga qarshi har qanday yangi harbiy tajovuzning to'lovi katta bo'lishi haqida ogohlantirgan. Moskva esa G'arb harbiy ittifoqini chegaradan chiqmaslik haqida ogohlantirgan. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga keskin qarshilik qiladi. Ukraina Rossiyani yil boshidan buyon chegara yaqinida 10 minglab askar va og'ir harbiy texnikani joylashtirgandan xavotir bildirib keladi. 2014 yilda Ukrainadan Qrimni tortib olgan va so'nggi 7 yil ichida 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilarini ziddiyatni keskinlashtirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, agar Rossiya Ukrainaga qarshi yana bir bor kuch ishlatsa, bu Rossiya uchun qimmatga tushadi dedi jurnalistlarga va g'arb allaqachon Moskvaga qarshi iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar tayyorlaganini qo'shimcha qilgan. Stoltenberg yana eng yomoniga ham tayyor bo'lishimiz kerak, chunki Rossiya ilgari ham buni qilgan, deya ta'kidlagan. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Vashington Ukraina chegarasida kuzatilgan harakatlardan qattiq xavotirdaligini bildirib, Rossiyaning Ukrainaga keyingi har qanday tajovuzi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. NATOning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi uzluksiz va uning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va suvereniteti muhokama qilinmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas. Britaniya tashqi ishlar vaziri Elizabeth Truss Rossiyaning hamkorlarimiz erkinligi va demokratiyaga putur yetkazadigan har qanday harakati strategik xato bo'ladi, deya bayonot berdi va Rossiyaning NATO provokatsiyasi haqidagi gaplarini oshkora yolg'on deb atadi. Ayni paytda prezident Vladimir Putin agar NATOga a'zo davlatlar chegaradan chiqadigan bo'lsa, Rossiya chora ko'rishga majbur bo'lishidan ogohlantirib, Moskva Ukraina yaqinida raketa joylashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishi mumkinligini iddao qilgan. Bir kun oldin Kuleba Rossiya bosib olingan Qrim hududida hamda Ukrainaning Moskva dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida 115 ming askar va og'ir harbiy texnika jamlaganini aytgan edi. Xabar qilinishicha bahorda ham Rossiya xuddi shunday faol harbiy harakatlarni amalga oshirgan. O'shanda Moskva Ukraina chegarasida 100 mingga yaqin askar to'plagan, biroq keyinroq bu raqamlar qisqartirilishini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning otasi 2004-yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovga bag'ishlangan Nurafshon yo'l nomli kitob chop etilib, maktab dasturiga kiritildi. Politsiya mayori Amrudi Edilov yozgan ushbu qo'llanmani 9-11 sinflar majburiy tartibda o'rganadi. Pedagog va huquqbonlar nashrni Chechenistonda shaxsga sig'inish siyosatini keng yoyishda navbatdagi qadam o'laroq baholamoqda. Kitobda Ahmad Qodirovning siyosiy va ma'naviy merosi aks etgan. Har holda Grozniy davlat televideniyasi uni shunday ta'rifladi. Lavhada aytilishicha, qo'llanma Rossiya tarixi bo'yicha qo'shimcha material sifatida barcha maktablarga yetkazib berilgan. Maktablarda Ahmad Qodirov hayoti va faoliyatini o'qitish taklifi uning o'g'lidan chiqqan. 2019-yil mart oyida bo'lgan bir yig'ilishda Ramzan Qodirov otasini Taxtlar o'yini seriali qahramonlariga mengzab, respublikada bir-biri bilan bo'g'ishgan to'dalarning tugatilishi eng avvalo uning xizmati ekanini aytgan. Bolalar bog'chadan maktabdan boshlab uning hayoti yo'lini ozozdan o'rganganida bu kunlarga qanday yetib kelganimizni anglagan bo'lishardi, degandi o'shanda Qodirov. Asosiy muallif Checheniston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va aksil korrupsiya boshqarmasi boshlig'i politsiya mayori Amrudi Edilov. Unga Grozniy milliy muzeyi direktori o'rinbosari Tamara Elbuzdukayeva hamda Ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovlar ko'maklashgan. Ahmad Qodirov haqida kitob yozish vazifasi aynan mayor Edilovga topshirilishi bejiz emas. U ham Qodirovlar kabi Sentara qishlog'idan chiqqan bo'lib, Checheniston rahbarining davrdoshlaridan biridir. Ana shu yaqinlik tufayli Edilov mansab pillapoyalaridan shiddatli odimlamoqda. U boshqarmaga 2018-yilda ishga kelgan bo'lsa, 3 yil ichida rahbarlikka ko'tarildi. So'nggi 1 yilda katta leytenantlikdan mayor unvoniga yetishdi. Otasi Ibrohim Edilov uzoq vaqt Chechenistonda qurilish sohasi mutasaddisi bo'lgan. 2015-2021 yillarda mulk va yer munosabatlari vaziriga o'rinbosarlik qilgan. Hozirda u Chechen parlamenti a'zosi, qurilish va kommunal xo'jalik qo'mitasi raisidir. Ammo Edilovlar orasida Checheniston rahbariga eng yaqin odam muallifning amakivachchasi Abdulkarimdir. Sobiq bokschi va MMA jangchisi bo'lmish Abdulkarim Edilov hozirda respublika rahbari kotibiyati mudiri bo'lib ishlaydi. Qolaversa, qariyb 10 yil Ramzan Qodirovning o'g'illariga murabbiylik qilgan. Abdulkarimning akasi Volid Edilov Ahmad sport klubi bosh direktori hamda Checheniston boks federatsiyasi prezidentidir. Oilaning boshqa a'zolaridan omonda xizmat qiluvchi podpolkovnik Timur Edilov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Hasan Edilov hamda Checheniston xavfsizlik kengashi apparati xodimi Turpal Ali Edilovlarni ham eslatib o'tish joiz. Checheniston rahbari oilasini ulug'lashga qaratilgan tadbirlar maktab o'quv dasturiga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Kitob shu siyosatdagi navbatdagi qadamlardan biri xolos, deydi Gudermes tumanidagi bir maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Ismi sir tutilishini xohlagan suhbatdoshimiz aytishicha, o'quv muassasalariga vaqti-vaqti bilan Ramzan Qodirov oilasi a'zolari sharafiga tanlovlar o'tkazish, shuningdek uning yaqin kishilari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postlar tagiga izoh yozib turish majburiyati yuklangan. Izoh yozishning o'zi yetarli emas, ishning natijasini ko'rsatish uchun ularni skrinshot qilib yuqori idoralarga yuborish kerak, deydi u. Chechenistonda Ramzan Qodirovning otasi va qarindoshlariga bag'ishlangan tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Saxovat dehqon bozori. Bu bozor Markaziy Osiyoning istalgan bozoridan, Farg'onadagi Marg'ilon bozoridan yoki Samarqandning Urgutidagi bozordan hech ham farq qilmaydi. Hatto meva-sabzavot sotayotgan sotuvchilar ham. Bu sotuvchilar Farg'ona yoki Urgutdan kelib qolmagan. Ular Dushanbe shahrining biqinida joylashgan sobiq Rossiya va Varzob kolxozlarida yashaydigan, o'tgan asrning 30-yillardan boshlab Tojikistonga muhojir qilingan 10 minglab farg'onalik va urgutliklarning avlodlari. Qarib bir asr avval bu o'zbeklar o'z uy joyini, molini, mulkini, yana hamma narsasini tashlab Tojikistonga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Odamlarning aytishlaricha, ular maxsus qizil vagonlarda Tojikistonga yuborilgan. Qarib bir asr davomida bu o'zbeklar Tojikistonning ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir o'tkazdi, qanday turg'unlashdi va bugun ular qanday hayot kechirmoqda? Bizning ko'rsatuvimiz ana shu vaqtda.
Bu yerda ko'pchiligi, joylarga ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud.
Yo'q, bexatam to'qitimda do'kon qilamiz. Ana, bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq soz, sandiq degan, sandiq. O'sha vaqtga mebel o'sha sandiq bo'lgan.
Ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi eski botloqliklar bo'lgan. U botloqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan.
Hali ishiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlariga bittinkin shoxlariga bir chiqarib sinmas, hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi.
Продолжайте таком духе депту. Мишкратга одамна маъқул қилди. Жадвалларни тўғри таксайгайди. Нима қилади? Ноёпада алога қўйиб, ошхона қўлини қўйдириш қилади. Топган пулини йиғиб-йиғиб хавф кейдиради.
Тожикистонга муҳожир бўлиб келган Самарқанд вилоятидан бу келган ургутликлар, Фарғона вазисидан келганлар 29-yilda oxirlari, 30-yillar boshlarida Tojikistonga kelishgan. Farg'ona vodiysidan chiqqan poyezd avval Denovga to'xtab, bir guruh shu farg'onaliklar tushirgan, ikkinchi guruhni hozirgi Tursunzoda Regar nohiyasiga tushirgan, keyin Sharinov nohiyasiga tushirgan, qisman Hisor nohiyasida. Undan so'ng Dushanbe vokzaliga kelib, Dushanbe vokzaliga tushirgan, Dushanbe vokzaliga tushirgan muhojirlarning ko'pchiligi, agar o'sha bizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, menga yaqini hozirgi Rossiya kolxozi, avvalgi Qo'shtepa xo'jaligiga tushishgan. Undan so'ng oxirgi vagondagilar Vahdat, hozirgi Vahdat, avvalgi Yangi bozor nohiyasining kommunizm, hozirgi bir xo'jalik nomi o'zgargan o'sha yerga tushishgan. Ular O'zbekistonga chiqqan paytda O'zbekiston hukumati, sobiq SSR hukumatining topshirig'iga binoan Tojikistonda, ayniqsa Janubiy Tojikistonda va Markaziy Tojikistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aniqroq aytadigan bo'lsak, paxtachilikni rivojlantirish, sabzavotchilikni rivojlantirish va bu yerdagi mahalliy aholini mana shu sohaga o'rgatish, shu sohada ularga bir tajribalarni, o'z tajribalarini yoyish, tajribalarini ko'rsatish bo'lgan. Qo'shtepa mintaqasiga kelganlar, undan keyin Vaxsh vodiysining hozirgi Balxiy nohiyasi, sobiq Kolxozobod nohiyasiga borganlarning ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi eski botloqliklar bo'lgan. U botloqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan. Bu yerda ko'pchiligi o'shani ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Ularning mehnatini bugungi kunda biz tojikistonliklar unutmasligimiz kerak. Chunki ularning mehnati oddiy mehnat emas edi. Bizga paxtachilikni o'rgatdi. Bizga savdovochilikni o'rgatdi. Bizga yashash tarzini o'rgatdi. Maishiy xizmat sohasida xizmat qiladiganlar bu urgutliklar edi. Tojikistonda ular garchi o'zbek bo'lsa ham urgutliklar degan nomni bilan mashhur bo'lib ketishdi. Ular Samarqand viloyatidan Tojikistonga kelishar ekan, hali Dushanbeda bo'lmagan oshxonalar, restoranlarda dastlabki paytda ular ochib, ular rahbarlik qilishdi va ularning pishirgan ovqatlari hamma vaqt odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. Hozir masalan deylik, qaysi bir joyga bormang, urgutliklarning oshxonasiga boramiz deyishadi. Sobiq sho'ralar davrida ular savdo nizomini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ular masalan deylik, o'sha ko'pchiligi Dushanbe shahrida, viloyatlarida katta magazinlar ochishdi dastlabki paytda. Hatto mustaqillik davrida ham o'sha Dushanbe shahridagi bozorlarni savdoat bilan to'ldirishdi. Dushanbe shahridagi o'sha barchaligi nafaqat savdoatchi, savdoatning barcha turlarini bozorlarni ular to'ldirishardi. Ular chin mehnat qilishardi. Chunki bozordan so'rasa bu qayerning savdoat desa kolxoz rasmiyligi savdoga tezlashib ketardi. Buni bu haqda ham ularning xizmati, ularning madaniyati, o'sha dehqonchilik madaniyatini yaxshi bilishlari kelib chiqqan edi. Mana bugungi kunda masalan Tursunzoda nohiyasida, Tursunzoda shahrida masalan ikkita mashhur hoji bor edi. Bittasi olamdan o'tdi, rahmat deymiz. Ularni rahmat, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ular uzumchilikni rivojlantirishdi. Masalan bundan 2 yil oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich kelganda ularning mehnatini ko'rib Farg'ona vodiysining uzumchilari bilan, uzumkorlari bilan, bog'bonlari bilan ularni qiyosladi va ularga bittadan mashina sovg'a qildi. Buning o'zi tan olishdan boshqa narsaga emas. Bugungi kunda biz Tojikistonda qachon bir mashhur mehmon kelmasin, biz o'sha uzumdorlarga borib, o'sha bog'bonlarga bog'bonlarni ko'rsatamiz va ularning texnologiyasini o'rganishni taklif qilamiz.
Biz hozir Tojikistonning Rudaki tumani Sarob qishlog'idamiz. Bu yerda asli oltiariqlik bo'lgan Sobirjon hoji Abdurahimov yashaydilar, 80 yashar. Hozir biz u kishining uyiga mehmonga keldik. Tojikistondagi farg'onaliklarning tarixini bilish uchun.
Hoji bo Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yasinlar, yasinlar.
Hoji bo, yaxshimisiz?
Salomat.
Salomsiz.
Dadamga endi yozib berishgan ekanmi, nima qilgan ekan bular boy degan, boshqa degan, bular asl boylardan bo'lgan ekan. Keyin bularni yozgan, keyin NKDBni spiskasiga tushgan ekan bular. O'sha yerda 29-yillar bir 30-40 kishi kelgan ekan bu yoqqa. Dehqonlarda Sibirlarga surgun qilgan, qamagan, juda qiynashgan. Ularni ko'rib lekin men Oxon bobo bitta qaror chiqarganki, ularni Toshkentdan mana Vahshi vodisi, O'zbekistonning Mirzacho'l qanoq joylarga yuborishga o'zixtiyorim borsa bu taqibdan qutuladi degan ekan. Shu foyda berib dadamlar lekin o'sha qarorni bo'lgan 29-yil oltaridan hali qizil vagon bo'lar ekan. O'sha qizil vagonga chiqishib bu yoqqa kelishgan ekan Toshkentga.
Statistika haqida bir narsa demayman, lekin mana bu qatag'on bo'lgan odamlarning ko'pchiligini delasman tanishayotgan jarayonda ko'zim tushgan. Farg'onadan juda ko'p qishloqlar ko'chirilganligi haqida. Demak, ikki yo'nalishda. Bittasi davlat tomonidan haligi xo'jaliklarni tashkil etish uchun, ikkinchisi demak, quloqlarning jazo lagerlari sifatida. Bulardan xo'jalikka qancha foydasining ahamiyati bo'lmagan, ular o'lib ketsa bo'ldi, shu jamiyatga ijtimoiy xavf keltirmasa bo'ldi. Tojikistonga borganlar shunaqa bo'ladi.
Qalqajar degan bir qishloqqa kolxozga olib borib joylashtirgan. Lena rayonidan Ko'ktosh deydi, Ko'ktosh rayonidan. Keyin bularda Qalqajardan darov betob raisi bor ekan, dadam agronom bo'lib ishlagan. O'sha yerda agronom bo'lib uzoq yillar ishlagan. 29-35 yilgacha ishlagan agronom bo'lib. Keyin yetta Ko'ktog' shahrini hukumatni qarori chiqqanki, ular endi kelib mana bu kofirna bo'yida bo'sh yurgan yerlarni o'zlashtirib bir kolxoz tashkil qilsin deganda, bizlarga kelib mana shu yerga mana shu hovliga kelib tushgan. Bu yerga kelib tushganda bu hovli bo'lmagan bu yerda. Qamish zor, bir o'tiradigan joy yo'q. Keyin bular bu yerda qamishlarni o'rib-o'rib kapa qilib yashashgan ekan. Mana eshitganman-da, aytishganman. Endi ko'rganim yo'q, men eshitganim edim. Men o'zim oxiri ko'rganim ketmonlar bordi, mana shu katta-katta ketmonlar bor, baxvat odamlar bo'lar ekan ular. Lekin haqiqatda baxvat bo'lar ekan. Shu haligi g'ishalarni aytishardiki, katta-katta qamishlar g'ishasi bor, shuni ko'chirib, mikrasini beliga qo'yib qo'yar ekan. Bir shu 300-400 metr nariqa borib turib, chekiga tashlar ekan. U ushqada bir 100 kilodan ko'p keladi. Shuncha og'ir mehnat qilib, sotirma-sota yetib oshgan ekan.
Tarixchilarning aytishlaricha, o'tgan asrning 20-chi yillarining oxirida O'zbekistonda kollektivlashtirish davri avj olib, odamlarni umumiy jamoalarga biriktirish siyosati boshlangan. Bu siyosat oqibatida islomiy savodi bo'lgan odamlar, ikkita ho'kizi yoki bir quloch yeri bo'lgan o'rtahol dehqonlar ham quloq qilingan.
Urug'larini, ko'chatlarini olib kelgan ekan, ularni biz O'zbekistonga qaytib kelmaymiz, o'sha yerda vatan quramiz deb hamma narsani o'zlari olib kelgan ekan, har ehtimolga qarshi. Chigitlar olib kelgan, to'rishqon urug'larni, amurlar olib kelishgan. Kelishadi ekishgan, har bir gektardan 92-10.6%dan sentrdan nima bergan, paxta bergan. Bu rekord qarshi bo'lgan. Buni rahbarlar kelib o'lchab, tekshirishgan, boshqa qilishgan. Haqiqiy bu hammasi har gektar yerda adena nima qilib o'sha paxtani terishgan.
Endi bo'z yer bo'lganda hali.
Ha, bo'z yerda hali o'sha nimadan tozalangan yer. Biz ham shu yosh bola edik. Shu 5-6 mana shu bolalardan sal kattaroq edik. Borardik. Bolalarimiz, opalarimiz, bolalarimiz paxta terganda haligi ichiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlariga bitta ikkinchi shoxlariga biz chiqarib sinmas. Ya'ni qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi. O'sha chollar paxta terayotgan odamlar aytar, "O'g'lim, bu nimani sanachi nechta ko'sagi bor?" 190, 200 tagacha ko'sak sanaganmiz. U qanaqa paxta ekan bilmayman. Haligi odamlar mehnatkashlar olib, terib davlatga to'p davlat bularga mukofotlar berib, sotsialist mehnat qahramon degan unvonni 5-6 odamga bergan, Lenin ordenlari, maydosh ordenlar bergan.
Sobiq ittifoq davrida Dushanbe atrofidagi Rossiya varzob kolxozlarida yashaydigan farg'onalik o'zbeklar poytaxtni qishin-yozin sabzavot, ko'kat, gul bilan ta'minlab turgan dehqonlar bo'lgan. Ayni paytda Rudaki tumanining Sarob qishlog'ida o'zbeklar bilan tojiklar devor-darmiyon qo'shni bo'lib yashaydi. Sobirjonota Abdurahimov ham shuncha yil yashab, ikki millat orasida ko'ngilsiz voqea bo'lganini eslolmasligini aytadi.
Tojiklar bilan o'zbeklar qondan bo'lgan joylar ham bor. Bir-biriga shunday mehr oqibatlik. Biz ular to'qsa agar tojiklar bizni to'rga o'tirishardi. Biz to'qsa ularni oldiga kelib to'rga o'tirib shunday mehr muhabbat bilan nima qilar edi? Juda mana shu to'polon yillari ham bizni qishloq tinch, hech kim shunaqa nima yaxshi o'tib ketdi. Ba'zi qishloqlar janjal ham bo'ldi deb to'polon bo'ldi, lekin bizda hech bunaqa narsa bo'lgan yo'q. Tojik o'zbek xuddi bir oilada o'tib ketdi.
Bu vaqtda tumanning Jangalobod qishlog'i. Ilgari bu qishloqning nomi Ijtimoiyot bo'lgan. Ijtimoiyotni Farg'onadan kelgan o'zbeklar, muhojir o'zbeklar obod qilishgan. Ularning aytishlaricha, bu yerlar avval changalzor, to'qayzor bo'lgan. Oradan yillar o'tib, o'zbeklar bu yerda turg'unlashib qoldi. Farg'onadan kelishgan, Andijondan kelgan o'zbeklar bu yerni obod qilishdi. Hozir esa bu yerda ularning avlodlari yashaydi. Biz ularning oldiga boramiz.
Boshlangani shu 28-chi yillardan muhojir bo'lib deydim o'sha vaqtda bilmayman nima bo'lgan bo'lsa, shu kelishni boshlashgan. Faqat zambar, ketmon, lapatka, bolta endi qaychancha hunarman bo'lsa, boltadan qilib shetlardan shetda obod qilishib joylarda o'sha 5 gektar ochganmi, 3 gektar ochganmi, 50 sutka ochganmi, shuna qilishib, ovot qilib, mana bu kunga kelib, xudo yetkizibdi mana bu kunlarda hamma o'zini tirikchiligi bilan o'zini ovozchiligi bilan
avariya kelganlar hammasi quloq bo'lib yoki qulog'idan qo'shib kelgan boylar mo'ylovlar insonlarni hammasini yo'q qilindi shular kelib qo'shib kelib joy qilib vatan qilib rais bo'lib ovoz qilgan Granit Avrosunun granitçasını geçe bor Uzbekistan'da kal. Margaron'dan bor, Anjon'dan bor, Toşkan'dan bor. Mehnet kılıp boy bulgan. Şu taşlarını avuz kılıp badavlan bu işe.
Boyagina aytib o'tganimizdek, 1929-30-yillarda ijtimoiyot qishlog'iga muhojir bo'lib kelganlar Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani, Davlat Botir qishlog'idan. Bu ko'chirilganlar orasida O'zbekistonda ijod qilgan tojikistonlik marhum shoir va tarjimon Asqar Mahkamning buvisi Nigor bubi ham bo'lgan. Bir necha she'riy kitoblar muallifi va Rumiyning Masnaviy asari tarjimoni Asqar Mahkam 2007-yilda Toshkentda 49 yoshida vafot etgan edi. Shoir o'zi tug'ilib o'sgan sobiq ijtimoiyot, hozirgi Jangalobod qishlog'ining qabristoniga dafn qilingan. Biz ayni paytda Tojikistonning Vahna tumanidagi 49-chi o'rta maktabdamiz. Bu maktabga o'tgan yili shu yerda tug'ilib o'sgan shoir, O'zbekistonda ijod qilgan Asqar Mahkam nomi berilgan. Asqar Mahkam ota-bobolari o'tgan asrning 29-30 yillarida O'zbekistonning Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga ko'chib kelishgan va shu yerda turg'un bo'lib qolishgan. Asqar Mahkam 10 yil mana shu maktabda o'qidi. 10 yil mana shu maktabda tahsil oldi va o'zini shoirlikka baxshida qildi. Asqar Mahkamni bu yerda juda ko'p tanishadi. Ular uni juda ko'p eslashadi. Chunki o'sha yillarda ham navqiron hamda haqparast o'quvchi ko'pchilikning e'tiboriga tushgan edi.
Xalqimizni sevadi, yaxshi ko'rishadi, kitoblarni o'qiymiz. Mana ota-bobolari Qo'qon shahrining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga jangal bo'lgani uchun ko'chib kelib shularni obodlashtirish, mana kolxoz tashkil qilishib, o'sha 27-29 yillari kelib qolganlar baqa. Asqar Mahkam haqiqatan xalqsevar bola, pok vijdonli, haqdo'y bola bo'lib voyaga yetgan. Asqar Mahkam bir shoirning Asqar Mahkam gapirganda bir shoirning bir so'zlari esimga tushib ketadi. Dono bo'lsang muskinlarni unutma. Afzal bo'lsang dushmaningga bosh egma. Erk istasang go'zal do'stoning sotma. Elingga baxsh aylab o'tkir piroqing degan. Asqar Mahkam nima qilgan bo'lsa el uchun qilib kelgan.
Asqar Mahkamda 2 yil keyin shu maktabda o'qiganman. U kishini men yaxshi taniyman. Ya'ni uning she'rlarini biz yosh avlodga yetkazganmiz. Mana hozir biz faxrlanamizki, ya'ni bizni mana shunday shogirdimiz, ya'ni ustozimiz mana shu O'zbekiston va Tojikistonning eng ilk shoiri bo'lib, mana biz xursandmizki, mana shu maktabni uning nomiga qo'yilgan.
Yomonlikning yo'qdir valiylari ham o'tgan akobirlar, sag'irlar bari yaxshilikka da'vat qildi damodam ko'kdan kitob indi zamonga qarab valiylar soch yuldi bari samarsiz yomonlik avj oldi olovdek yashnab yomonlik yashadi payg'ambarlarsiz.
O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ham yuzlab kishi Tojikistonga kelishni boshlagan. Farg'onaliklardan farqli o'laroq urgutliklar majburiy tarzda emas, balki o'z xohishlari bilan yaxshiroq hayot va ish izlab Tojikistonga kelishgan. Hunarmandlikni va savdo-sotiqni yaxshi egallagan urgutliklar Tojikistondagi ilk faoliyatini qurolchilik, to'qimachilik, sandiqsozlik, qandolatchilik, oshpazlik, novoylikdan boshlagan. Sobiq ittifoqlarida Dushanbe shahrida oshxona, restoran va kafelarda hamda boshqa savdo tizimida asosan urgutliklar ishlagan. O'sha paytdagi eng hashamatli to'ylarni ham urgutliklar qilishganini hozirgacha dushanbeliklar aytib kelishadi. Dushanbeda ham eng lazzatli taomlarni urgutliklar tayyorlashadi. Urgutlik oqsoqollarining taxminiy hisobicha bugun Tojikistonda 500 ming nafarga yaqin urgutlik yashaydi va ular o'z kasb-ukorlarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Dushanbe shahriga sayohatimiz davom etadi. Biz ayni paytda shu Dushanbeda yashayotgan o'zbeklarning, ya'ni urgutliklarning choyxonasi Jahon aka choyxonasiga keldik. Jahon aka choyxonasi bu shu Dushanbedagi eng mazali taomlar tayyorlanadigan choyxonalardan biri hisoblanadi. Aytishlaricha Jahon aka ham o'tgan asrning 20-chi yillarining oxirida O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanidan shu yerga ko'chib kelgan. Umuman olganda Tojikistonda urgutliklar deyilganda shu savdo sohasida ishlaydigan, oshxonalarda ishlaydigan, ya'ni maishiy xizmatda ishlaydigan odamlar tushuniladi. Ularning kasb-korlari doim mana shunday odamlarga xizmat qilish bo'lgan. Bizni bu choyxonaga shu urgutliklarning vakili oqsoqoli Shahobiddin aka taklif qildi. Shahobiddin aka o'zi bilan birga yana bir necha oqsoqolni ham boshlab keldi.
Tirikchilik qilishgan nima ish qilish kerak? Urgutdan kelganlarni turib yashashini chaqirgani bilan o'tdigib o'tirish degani aytganki, endi nima ish qilamiz ki, birga ham xalqqa foyda bo'lsin, ham o'zimizga foyda bo'lsin. Keyin o'sha maqsad bittasi aytganki, ana abshukur bo'l, bizga bitta pasulta chiqarayotgan xundon qilsak. Kulollik. Pasulta yo'q mana, ne tavoqcha bo'lmi, ne piyola bo'lmi, ne nima bo'l, vaqf farfuro zavod yo'q. Keyin ma'qul bo'lgan, Urgutdan kelib kulolligan xabarlari bor ekanda. Keyin kulol yashagan xundonni o'sha 29-yilda o'sha mes kombinatga bor edi. Shu xundon 60-yillargacha bor edi. Keyin desangiz, bu nima ish qilamiz degan. Bu kishi aytganki, to'qimachilik. Bir qasam to'qiydilar. Mana kul to'qigan do'kon bor edi.
Xo'p,
bu nima deydi ya'ni? Sanoat. Shu bexatam to'qiyotgan bitta do'kon qilamiz. Ana bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq so'z sandiq degan. Sandiq. O'sha vaqtda mebel o'sha sandiq bo'lganda. Sandiq so'zni qilamiz degan bitta sex qilgan sandiq so'zi degan. Bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, shiravor qilamiz degan. Navot?
Ichan navot.
Qandolatchilik inshaalloh. Ana mana bu halvo har xil shuni ishini qilamiz degan. Ana bu nima ish qilamiz degan. Navoiylik degan. Navoiylik hunarimiz bor navoiylikda. Yaxshi. Ana shu navoiylik qilamiz. U aka non o'n tunedi. Shunaqa qilib kelib desangiz shu yerga o'zlashtirib ana farg'onalikda borgan vaqt dalinaga. O'zlashtirishdi. Paxtachilik deydi. Farg'onalik, Andijonlik, boshqa joylarga bizning xalqimiz aslida Dushanbe, Qo'rg'ontepa, Olazobodan, Olazobodan borgan ekan. Aslida bergan shu Dushanbe.
Dushanbe.
Ana Urgutda Cho'shtepa mahallasidan, Sufiyondan, Urgutda mana ko'p Kamangarondan, boshqa joylardan hammasidan kelavergan xishtavorni olib beriga Xudolantim jalil bog'i bor edilar. Hamshaharimiz. Kimni kelsa agar darrov buni tayyor tuqiringlar deydi, ishtob beringlar deydilar. Bekor yurmasin deydilar. U kishi Muhammad Mulla ham Hamid Artiyat dedilar, Hamid bog'i. Ana u Xudolantim Ramo qul dadalar. U kishi Artiyat tashkil qildilar. Artiyat kelib ish qilib kelgan odamni nima qilib qo'ymaydi-da, darrov ishga solib shunaqa yordam qilgan.
Tojikistondagi urgutliklar mehr oqibat va hamshaharlik rishtalari bilan o'zaro qattiq bog'langan. Bir-birlarining ma'rakalarida qo'llab-quvvatlab turishadi. Sobiq ittifoq davrida ham eng hashamatli va 3 kunlab to'y berish faqat shularga xos bo'lgan. Urgutlik oqsoqol 81 yashar Matlab Adashovning bobolari ham 1936-yilda Dushanbega kelgan.
Bir vaqtiga biz hamshaharlarimiz ustidan urgutliklar ustidan shikoyat tushgan. Kovil degan odamga. Kovil ikkinchi sekretar CK Kompartiya Tojikiston. Shikoyat tushganki, urgutliklar taksi haydaydı, paraşka kıladı, navaylık kıladı, işi maçlak işle kıladı, 3 gün, 4 gün tövbe kıladı. Böyle oğulluk kıladı, halkı oğullaydı. Dip, üstümüze kaysi bir nabaka, bizi körünmedi, halde hoşumuzu, nanımızı yiyip gitip, yine üstümüzden yazıyor. Biz topkanımızı yediraydık. Sen Tocik, sen Özbek de ayıp koymaydık. Şimdi bizde hakem aramadı. İkinci şekiller çeker, kağıdı görmedikken ki, odanlar çakırıyor, sorunları diyor. Şu ürgülük degen, halkı degen, ahtakolları bu mu? Staristaları bu mu? Staristaları. Ha, bu. Şurada staristaların çakırıyla ben bu sohbet kılayım. Kim bula borgan? Sizlar ishlaringizga shikoyat kelgan. Shu sizlar shunaqa qilaykansizlar. Ishlaring bufetchilik, magazinchilik, taksichilik qilaykansizlar. 3 kun, 4 kun to'y berayotgansizlar. 10 ming so'm qancha pul sarf qilaykansizlar? 3 kunlik qaydan topasizlar? Deb savol bergan Qobil kulib-kulib. Shu vaqtda bilmadim qaysi bir jalpichiq bormi yo samro bormi, qaysilarning o'g'illari mi, jiyanlari yaqinda to'y qilgan ekan. Bir hafta avval. Shu to'yga tushgan to'yanani ispiskasi bor ekan. İspiske bana şu bir yarım metre mi kovaz. Eşmat 100 sen, çabaka 200 sen, matlab 100 sen.
Töyene.
Töyene. İtaka töyene misalab tutsana 11-12 min sen. Şuna ete çotak öde psikolojik. Ete durup durup bu pamagay. Yukak bana. Ne var? Müslüman töy kıldım bana bile. Vaktige oğlum bana şuna töy bir nöyre bergen. Bana işlemat, toşmatlaka. Ula kaytar bergen bugün. Şu tüy kılamız, boş kılamız. Biz tüyümüzge sen Özbek, sen Tocik, sen Tatar, sen Ruski, sen Sigan demeymiş. İşiden gelen adam dilemez Çalavik. Çalavik geldi mi? Haya usta öt kızamız. Boş koyamız, çay koyamız. Bak ki çikikte non veremiz ki itti zaptırık kılasam de. Ой, какой благородный дело деп тут, Юковин. Продолжайте таком духе деп тут. Мышкалатке адам намакул кылды. Жат балларымыз тогры таксай дайды. Менеп кылады. Ноёпада алауга койуп, ошонда колуну койдурып иш кылады. Топкан пулун йыгып-йыгып халкка кетирады. Это же благородный дело деди. Продолжайте.
Ургутликлердин айтышларынча, улардын баласы көчөдө бекордан-бекор ойноп жүрмөйдү. Aqlini taniganidan boshlab biror kasb o'rganadi va o'zi mehnat qilib pul topishni o'ylaydi.
Bo'sh kirmaydi. Shuning bu ota-onasi hech bo'lmasa bir sartaroshlikmi, bir oshxonami, bir magazinmi, yo bir ustolikmi, yo bir duradgarlikmi, abzatdinna shu ishga qo'yadi.
Kasb
o'rgatib, bolalarim shu yomon yo'lga yomonlardan qo'shilib ketmasin, ish bilan andarmon bo'lsin deb. Maklarda, harakat kılardı. Şu bize gaptır olsun, ben şu 6. sınıfımdan borup şu maktaptan keyin borup, valasyonundan borup oşanlığa işlep gelerdim.
Ürgütlikler nafakat savdo sahasında muvaffakiyatlı faaliyet yürütgen, belki ulardan fen doktorlar, olimler, tanıklı vraçlar, uçuçular, sanatkorlar ve şairler çıkanlar fakir bilen aytishadi. Tojikistonlik o'zbek shoirlarining ustozi sanalgan marhum O'zmas Jamolning novvoy bo'lgan otalari ham Urgut tumanidan 30-yillarda ko'chib kelgan. O'zmas Jamol o'zbek va tojik adabiyotining taniqli vakili, ikki chaman bulbuli, o'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi ko'prik kabi sifatlar bilan ta'riflanuvchi shoir. O'zmas Jamol 2017-yilning 27-iyun kuni 83 yoshida vafot etgan edi. Matlab Adashev, Jamol boboning shoir o'g'li O'lmas Jamol ham usta novvoy bo'lganini eslaydi.
O'lmas Jamolning otalari Jamol novvoy bobo, Jamol novvoy bo'l shundoq gapga chechan dono odamlarga O'lmas Jamol rahmatlikka bu so'zlash bu nimalar otalardan o'tgan. O'sha oddiy mana shu manzilasi so'zba qilib turgan gap shoirona qilib gapiraylar. Jamol bobo, men Jamol boboning qo'llariga shogird bo'lib ishlab novvoylik qilganman. Novvoylik ishlaganman 59-yil. Keyin buni men Jamol Ramallik o'sha vaqtda 3-chi kursga o'qiyman universitetga-yu. Bizda urg'uliklar vaqtga to'y qilsa, o'yiga tanir qurardi. Tanir qurib, bir mashin unni chirib, kechasi bilan, kunduzi bilan bir hafta navoyla mehnat qilardi.
To'y bo'lsa.
To'y bo'lsa. Biz kechasi bilan non pishirardik, lomacha bog'lash uchun, kunduz kuni non qilardik kunjuti bilan layliga qo'yish uchun. Keyin Jamol bo'lim brigadir. Bari bu ukaları hamirçi. Salaydın eke navay nampar. Ben zola çi, zola kılatıklar. Jamol bom, bir kadar rehberimiz. Şirge, Jamol bom, ütkü adam. Şirge, ölme sakam rahmalı. Dersten çıkıp geleydiler yu. Halatlar, kaçtın buraya diye çi bir cahaya koyaydılar yu. Bitti kök eski halatı kıyıp, tabi de şorvalları bile başlarını bağlı olup, ne yapaydılar. Navoiyni balasida chiroyli noya paydilar. Keyin teralari Qosimjon yozib chiqdi-ku, tandirga chiniqqan shoir deb.
To'fa qildim men nigorimga bugun bir dasta gul. Gulmi ul, gulxonmi yo, aytish qiyin orasida gul. Bir tomondan gulga boqib chilmayar gulgun sanam. Lablariga ol bargin bosib oldi asta gul. Bu nechuk oliy latofat, bu nechuk san'at erur, bir birin bag'riga tortib bo'lsalar vobasta gul. Bo'lmasa sen she'riyatda bir ajib guldasta tuz, bo'lmasin gullar aro yo bir so'liq yo xasta gul.
O'lmas jamol she'riyatini taniqli o'zbek shoirlari ham e'tirof etgan. Uning she'rlarini o'nlab o'zbek hofizi kuyga solgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ichki ishlar vazirligi Chiroqchida odamlarga gaz sepilgani haqidagi iddaolarni izohlamayapti.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manaki.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 27-noyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida qora niqob kiygan maxsus xodimlarning aholiga qarata guvohlar tabrichi gaz sepgani haqidagi da'volarni izohlamayapti. Qora niqobli xodimlarning qaysi kuch tizimi yoki maxsus bo'linmaga tegishli ekani ham noma'lum qolayotir. Vazir Polat Bobojonovning Qashqadaryoga safari, viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tarmoqlarda 27-noyabr kuni Chiroqchi tumanida qora niqob taqqan xodimlar oddiy aholiga nisbatan gaz ishlatgani iddao qilingan video tarqaldi.
Bizlarga lisizdan yo'q qilib beringizlar, balki lisizdan. Xo'p, lisizdan.
Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan payti xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manaki. Mana gaz sepyapti, hamma yutilyapti. Mana mazas qochdi. Skorcha qish ketdi.
Shu kuni bir guruh chiroqchilik haydovchilar ichki ishlar bo'limi avtobusi yo'lini to'sib nohaq olingan hujjatlari qaytarilishini ham talab qilishdi.
70036 Oqobod. Signali radnoy. Almashgan signal qo'ygan deb osti tarafdan yutib o'tiribdi.
Voqea qayerga bo'lyapti hozir?
Voqea Sitofor oldi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani.
Kobalt rusumli avtomobiliz demak. Standart asosida qo'yilgan signal.
Zavod sizga signal. Mana shu kambag'al qo'ymaydi. Boylar yo'l qilsa, bababor signal aloqalar, qisini faqat qo'yib, nima shularga deyinmaydi. Mana shuncha faqat 100 yillik bilan o'g'li mashina zavod sizga signalni turtdi. Nima uchun qamaydi ular? Kimning haqqi bor qamashlar?
Ozodlik 29-noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan haydovchi Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng YPX xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirishgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. Shu ikki voqea sodir bo'lgan kuni qora niqoblilar atriyadi chiroqchilik haydovchi mashinasiga dubinkalar bilan hujum qildi. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligi esa haydovchiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi.
2021-yil 27-noyabr kuni Chiroqchi markazidan o'z boshqaruvimda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib kelayotganimda yo'l harakat xavfsizligi binosi oldida yo'l harakat xodimlari meni to'xtatdi. Keyin oynalarimni ko'tarib eshigimni qulab oldim.
Nimaga unday qildingiz, hurmatli haydovchi?
Oldi yon oynam tonirovkaligi dokumenti yo'qligidan ko'tarolmay qo'rqqanimdan.
Nimaga xodimlaringiz ustidan haydadingiz?
Qo'rqqanimdan hammasi qilgan ishimga pushaymonman.
Ushbu voqealar manzarasida 28-noyabr kuni viloyatga safar qilgan vazir Po'lat Bobojonov Qashqadaryodagi qator rahbarlarni ishdan chetlatgani va 33 nafar xodimga intizomiy jazo qo'llagani ma'lum qilindi. Qashqadaryoliklar IIB xodimlari jazolanganini Chiroqchidagi hodisalarga javob tarzida qabul qilishganini aytishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlikka vazirning Qashqadaryoga safari oldindan rejalanganini aytib, IIB xodimlarining jazolanishi bilan Chiroqchidagi voqealar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda G'iyosov norozi odamlarga qarshi gaz ishlatilgani iddao qilingan videoni izohlamadi.
Holat o'rganilmoqda. Huquqiy baho berilganidan so'ng axborot beriladi.
Bu gapni Shohruh G'iyosov Ozodlikka 29-noyabr kuni aytgandi. Biroq oradan bir necha kun o'tganiga qaramay, Ichki ishlar vazirligi odamlarga gaz ishlatilgani iddaolarini biror ko'rinishda izohlamadi. Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirgan.
Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik. Ichki ishlar bo'limi xodimi qo'lidagi tayoq bilan fuqaro avtomobilini uryapti. Bu nimasi? Ichki ishlar bo'limi xodimi og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishi kerak-ku. Mayli, haydovchi aybdor, lekin ichki ishlar bo'limi xodimi bunday paytda aql bilan ish tutishi kerak.
Bu Chiroqchida aholining ichki ishlar xodimlaridan birinchi noroziligi emas. O'tgan yil sentyabrida Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi fuqaroning o'limida aybdor deb topilgan. 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov 2020-yil yanvarida mol o'g'irlaganlikda gumon qilinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinishi ortidan IIBdagi qiynoqlar natijasida vafot etgan. Hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda vazir Po'lat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining 5 xodimi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yakuniga yetmagan valyuta islohoti qora bozorni yana kun tartibiga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 30-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev valyutani noqonuniy sotib olish va sotganlik uchun jazoni nisbatan yumshatuvchi qonunni imzoladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartish ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xorijiy valyuta qora bozorlari jonlanayotgani haqidagi xabarlar va Markaziy bankga qaratilgan ayblovlar manzarasida sodir bo'lmoqda. Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev 27-noyabr shanba kuni Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida AQSh dollarini almashtira olmagani chunki banklar yopiq ekanidan shikoyat qilgach boshlanib ketdi. Facebook orqali jonli yayin qilgan Kusherbayev shanba va yakshanba dam olish kunlari bo'sh vaqti bo'ladigan aholi bozor uchar uchun valyuta ayirboshlashga ehtiyoj sezishi, ammo ehtiyoj qoplanmagani bois aholi valyutani qora bozorda almashtirishga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Hozir men ham bozordan yoki boshqa joydan qora bozorni qidirib topib, shanba kunida valyutani ayri boshlaymanda keyin jinoyatchiga aylanaman. Siz sharoitni yaratib bermaganingiz uchun agar men javobgar bo'lsam, Markaziy bank ham men bilan birga javob beradi dedi deputat tarmoqda tarqatgan jonli videoda. Kusherbayevning bu chiqishiga Markaziy bank hanuz munosabat bildirmadi, ammo Adliya vazirligi Oliy Majlisdagi xalq vakilining ko'ra bila turib qonunni buzgani va buni keng jamoatchilikka oshkora namoyish qilgan holda sodir etganini qoraladi. Ayni paytda vazirlik o'z bayonotida deputatni bu kabi muammolarni Qonunchilik palatasidagi vakolatlari orqali taklif va loyihalar qonunchilikka tegishli o'zgartishlar kiritish orqali hal qilishga chaqirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha deputat Rasul Kusherbayevga nisbatan biror chora ko'rilmagan. Markaziy bankning Toshkentdagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, deputat tilga olgan muammolarda qisman jon bor, ammo ahvol u aytganchalik vahimali emas. Yangi yo'l tumanida shanba kuni ishlaydigan shoxobcha bo'lgani albatta yaxshi, fuqarolarga qulaylik, dedi Markaziy bank xodimi. Lekin hozir barcha hududlarda valyuta ayirboshlash bilan tijorat banklari shug'ullanadi. Ular dam olish kuni bitta xodim ajratsa, unga 2 hissa oylik berishi kerak. Shunga yarasha kirim chiqim bo'lishi kerak. Lekin unaqa ehtiyoj yo'q menimcha. Agar bo'lsa, tijorat banklari shoxobcha ochib foyda ko'rardi. Bu yerda deputatning Markaziy bankni ayblashi asossiz, dedi bank xodimi. Ayni paytda deputatning bu chiqishi tarmoqlarda yana xorijiy valyuta ayirboshlash va yo'qolmayotgan qora bozor masalasini o'rtaga chiqardi. Aksar tarmoq foydalanuvchilari va faollar deputatni qo'llamoqda. U tilga olgan holatlarni tasdiqlamoqda. Bankomatlarning yetishmasligi, nosozligi, dam olish kunlari yetarlicha mablag' almashtirishning imkoni yo'qligi va mavjud shoxobchalarda ham odatan navbatlar kuzatilishini ta'kidlamoqdalar. Toshkentdagi davlat tashkilotlaridan birida ishlayotgan moliyachiga ko'ra, qora bozorning yo'qolmayotganiga asosiy sabab mamlakatda kichik va katta ko'lamdagi biznesning soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan faoliyatiga izin berib qo'yilganidir. Teневой biznes deyiladi-ku, ya'ni soliq va boj to'lovlaridan yashirilgan yoki mutasaddi idoralarning ko'z yumishi yordamida qilinayotgan biznes, deydi jumladan ushbu moliyachi. Bu biznesning xorijiy valyuta tushumlari va summani u yoki bu valyutaga almashtirishi qora bozor orqali bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Eng muhimi ko'lankadagi biznes va bu biznes yashashi uchun hukm surayotgan muhitni o'nglash kerak, deydi ismini sir saqlashni so'ragan moliyachi. Mirziyoyev davrida ham xuddi marhum prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi aholining asosiy qismi uchun yagona kirim xorijdan yaqinlari AQSh dollari yoki yevroda yuborayotgan pul jo'natmalari bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, valyuta ayirboshlash erkinlashgani bilan iqtisodiyot hanuz erkinlashmagan, uning butun boshli sektorlari hanuz davlat monopoliyalari hamda ijro hokimiyatiga yaqin moliya sanoat guruhlari tomonidan nazorat qilinmoqda.
Ozodlik radiosi matbuot.
Yolg'on axborot, tuhmat va haqorat. O'zbek blogerlari nima uchun jazolanmoqda? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1-dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani sudi blogger Eldor Jumanov yolg'on axborotni tarqatganlikda aybdor deb topib, uni 10 kunlik qamoq jazosiga mahkum etdi. Bu haqda Ozodlikka Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Yakkabog'dagi faoli Odil Elmurod ma'lum qildi. Odil Elmurod Ozodlikka blogger qamoqqa olib ketilayotganida yozilgani aytilgan telefon suhbatini ham taqdim qildi. Unda Eldor Jumanov sudda o'ziga nisbatan bosim bo'lganini iddo qiladi. YouTube kanalidagi Yakkabog'liklar blogi muallifi Eldor Jumanov o'tgan hafta Yakkabog' tuman shifoxonasida oq xalatlilar tomonidan kaltaklanganini iddo qilib chiqqandi. Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan, ammo o'zining so'zlariga ko'ra 3 kun o'tib qilingan ekspertiza uning kaltaklanganini tasdiqlamagan. Bu O'zbekistonda so'nggi kunlarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimlari va hokimiyatni tanqid qilib kelgan 23 yoshli bloger Humoyun Murzoqov o'tgan hafta tuhmatda ayblanib, 1 yilga qamalgani o'rtaga chiqdi. Bloger yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, 27 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Murzoqovni Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida aytilishicha, sentyabr oyida bloger o'z boshqaruvidagi mashinasi o'g'irlangani haqida yolg'on axborot bergan. Hozircha mahalliy rasmiylar Qashqadaryolik ikki blogerning qamalishi yuzasidan ma'lumot bermagan. Ozodlikning 1-dekabr kuni Axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi Qashqadaryo viloyati bo'yicha rahbari Usmon Nusurov bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Yakkabog' tumani faoli Odil Elmurod blogerlar noto'g'ri axborot bergan taqdirda ham qamoq jazosi belgilash juda oshig'ich jazo degan fikrda. 1-dekabr kuni shuningdek Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qonunbuzarliklar haqida O'zbekiston prezidentiga murojaatlar bilan tanilgan blogger Firuz Choriyev ham tuhmatda ayblanib, jarimaga tortilgan o'rtaga chiqdi. Choriyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan oy tuman sudi uni tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Tumandagi maktablardan birining direktori mening ustimdan sudga arz qilgan. Men o'qituvchilarning prezident maktabiga kirishi uchun olgan baholari qalbakilashtirilganini fosh qilib chiqqanman. O'tgan oy tuman sudi meni ma'muriy kodeksning 40-moddasi tuhmatda ayblab 5 oglat shtraf 1 million 225 ming so'mlik jarimaga tortdi. Hujjat qalbakilashtirilganini hujjatlar bilan, bolalarning eski tabili va yangi qalbaki nusxalari bilan isbotlab berganman. Sud ham buni ko'rib chiqqan, lekin sud hujjatlarni e'tiborga olmasdan qaror chiqaryapti, deydi bloger. U tuman sudining hukmi yuzasidan yuqori sud instansiyasiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritishini bildirmoqda. Gap jarimada emas, maqsad blogerni yo'q qilish. Hozir jarimaga tortsa ertaga qamatib yuborish mumkin, deydi Firuz Choriyev. Yana bir blogger toshkentlik O'tkirbek Chorshanbiyev Insim video mojarosi markazida qolgan deputat Firuza Babashevani himoya qilib chiqish ortidan o'ziga nisbatan tahdidlar bo'layotgani haqida yozdi. Avvalroq Bosh prokuratura va hududiy elektr tarmoqlari shirkati Andijon viloyati Ulug'nor tumanida blogger Fotima Jurayeva ham elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisi tomonidan kaltaklangani yuzasidan tekshiruv boshlanganini bildirgan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z tabricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Saylovlar arafasida qator xalqaro matbuot tashkilotlari saylov yilida O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining yomonlashgani, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinganini tanqid qilib chiqishgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. O'zbeklar surguni. Tojikistonda farg'onalik va urgutliklar. Dasturimiz davomidan Ozodlikning shu nomdagi yangi filmining audio varianti ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Qozog'iston koronavirusning yangi shtammi bois mamlakatga kirishni cheklagan navbatdagi davlat bo'ldi. Ilk bor Janubiy Afrikada aniqlangan va Omikron deb nom berilgan shtammga chalinish hollari qayd etilgan mamlakatlardan Qozog'istonga kirib keladiganlarga 7 kunlik majburiy karantin qo'llanadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Marat Sharanovning ma'lum qilishicha yangi cheklovlar 3 dekabrdan boshlab kuchga kiradi. O'zbekiston rasmiylari koronavirusning yangi shtammi sabab qo'shimcha choralarni e'lon qilganicha yo'q. Yunon alifbosining Omikron harfi bilan atala boshlagan yangi B11529 shtammi topilgani to'g'risida Janubiy Afrika Respublikasi hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga o'tgan haftaning chorshanbasi 24 noyabrda xabar qildi. Oradan 2 kun o'tib, tashkilot COVID-ning bu shtammida ko'plab mutatsiyalar bo'lib, ularning ayrimlari xavotirga solayotganini aytib chiqdi. Xabarlarga qaraganda mutaxassislarga Omikron bilan bog'liq ko'p narsa hozircha noma'lum. Ular aniqroq fikr aytish uchun uzoqroq vaqt kerak bo'lishini aytmoqda. Yangi shtamm shu paytgacha topilgan shtammlardan ko'ra tezroq yuqadi. U COVID-ga qarshi mavjud vaksinalar samarasini kamaytiradi deb taxmin qilinmoqda. Bu tashvish hukumatlarni COVID-ga qarshi choralarni kuchaytirishga undamoqda. Rossiya 28 noyabrdan boshlab Afrikaning qator mamlakatlari va Hong Kongdan chet elliklarning o'z hududiga kirishini cheklab qo'ydi. Isroil hukumati o'z chegaralarini 14 kunga yopib qo'yishini e'lon qilgan bo'lsa, Kuvayt 9 davlat bilan aviaqatnovni to'xtatdi. Marokash ham bu safga qo'shildi. Shvetsariya yangi shtamm tufayli Chexiya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Malavidan kelgan sayohatchilarga cheklovlar joriy qildi. JSST davlatlarni COVID-ning yangi shtammidan qo'rqib, o'z hududlariga xorijliklarning kirishini cheklashga shoshmaslikka chaqirdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov mamlakatga yangi shtammning 3 davlatlar orqali kirib kelish ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Biz yangi shtammning tarqalish o'chog'i bo'lgan Janubiy Afrika davlatlari bilan bevosita aviatsiya aloqalari o'rnatmagan bo'lsak-da, ushbu kasallik 2 va 3 mamlakatlar orqali O'zbekiston hududiga kirib kelish ehtimoli yo'q emas, deb aytgan Otabekov Kunuz nashriga. O'zbekistonda 29-noyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1402 nafarga yetgan. Vazirlik qayd etsa, dushanba kuni mamlakat bo'ylab 143 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 193208 nafarni tashkil qilgan. Mahalliy matbuot vazirlikning COVID bilan bog'liq rasmiy statistikasini savol ostiga olib keladi. Shifokorlar va oddiy o'zbekistonliklar orasida esa allaqachon hamma kasallanib bo'lgani haqidagi taxmin keng tarqalgan.
Ozodlik radiosi matbuot.
Global Voices. O'zbekiston va Qozog'istonda so'z erkinligiga bosim kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Qozog'istonda jurnalistlik faoliyatini yuritish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqda Qozog'istonda yashayotgan italiyalik jurnalist Paolo Sarbella Global Voices mustaqil nashri uchun maqola yozdi. Sarbella polshalik jurnalist Agneshka Pekulitskaning O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgani, Qozog'istonda davlat xavfsizlik xizmatlari jurnalist va faollarni nishonga olayotgani hamda ikki mamlakatda senzurani kuchaytirish maqsadida ma'lumotlarni mahalliylashtirish bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinganini misol o'laroq keltirdi. 23-noyabr kuni Facebook butun dunyo bo'ylab jurnalistlar, faollar va siyosatchilarni nishonga olish uchun foydalanilgan josuslik dasturini ishlab chiqargan NSO Group Isroil shirkati ustidan sudga murojaat qildi. 2021 yilning iyul oyida bir necha ommaviy axborot vositalari shirkatning Pegasus dasturi qator mamlakatlarda jurnalistlar, faollar va huquqbonlar, hatto davlat rahbarlarini kuzatishda qo'llanilganini xabar qilgandi. Dastur yuzasidan sudga murojaat qilgan Apple Pegasus josuslik dasturi tomonidan nishonga olingan bo'lishi mumkin bo'lgan mijozlarga elektron pochta orqali maktub yubordi. Maktubni olganlar orasida Village Kazakhstan onlayn jurnali asoschisi Aysana Ashim ham bor. Ashim maktub suratini internetda ulashib, davlat tomonidan homiylik qilingan hujumchilar kimligingiz yoki nima qilayotganingizdan kelib chiqib, sizni alohida nishonga olishlari mumkin deb yozdi. Qozog'istonda o'nlab boshqa jurnalist va faol Apple shirkatidan ayni maktubni olishganini ma'lum qilishdi. Sarbella ma'lumotlarni mahalliylashtirish qonunlarini hukumatga so'z erkinligini ko'proq nazorat qilish imkonini beruvchi qurol o'laroq tasvirladi. Joriy yilning boshida Qozog'istonda ma'lumotlarni mahalliylashtirish to'g'risidagi yangi qonun qabul qilingandi. Yangi qonun ijtimoiy media shirkatlaridan mahalliy hokimiyat tomonidan bolalar uchun zararli deb belgilangan kontentni 24 soat ichida o'chirib tashlashni talab qiladi. Bu talabni bajarmagan shirkatlar xizmatlari mamlakat hududida to'xtatib qo'yilishi mumkin. O'zbekistonda esa shu yilning fevral oyida ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilindi. Shu qonun asosida Uzcomnazorat, Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarishi lozimligi haqida ogohlantirgan. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcomnazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Uzcomnazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanganini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcomnazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Ijtimoiy tarmoqlarda blok bekor qilingani olqishlangan bo'lsa-da, ayrim kuzatuvchilar bu holat Mirziyoyevning yaxshi o'ylab ko'rilgan harakati ekanini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, prezident bu bilan aholiga aloqa tarmoqlari va ommabop saytlarni nazorat qila olishini eslatib qo'yishni ko'zlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev NATOni Moskvani tiyib turish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1-dekabr kuni Latviya poytaxti Rigaga NATOdagi hamkasblar bilan muzokaralar o'tkazish uchun kelgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba jurnalistlarga ittifoqchilarni Ukrainani qo'llashga va Rossiyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga chaqiramiz deb bayonot berdi. NATO Kiyev bilan harbiy va mudofaa sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishi va agarda Rossiya barcha uchun yomon ssenariyni tanlagudek bo'lsa, unga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni tayyorlashi kerakligini ham qo'shimcha qilgan Kuleba. Uchrashuvning birinchi kunida 30 mamlakat vazirlari Rossiyani Ukrainaga qarshi har qanday yangi harbiy tajovuzning to'lovi katta bo'lishi haqida ogohlantirgan. Moskva esa G'arb harbiy ittifoqini chegaradan chiqmaslik haqida ogohlantirgan. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga keskin qarshilik qiladi. Ukraina Rossiyani yil boshidan buyon chegara yaqinida 10 minglab askar va og'ir harbiy texnikani joylashtirgandan xavotir bildirib keladi. 2014 yilda Ukrainadan Qrimni tortib olgan va so'nggi 7 yil ichida 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilarini ziddiyatni keskinlashtirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, agar Rossiya Ukrainaga qarshi yana bir bor kuch ishlatsa, bu Rossiya uchun qimmatga tushadi, dedi jurnalistlarga. Va g'arb allaqachon Moskvaga qarshi iqtisodiy va siyosiy sanksiyalar tayyorlaganini qo'shimcha qilgan. Stoltenberg yana eng yomoniga ham tayyor bo'lishimiz kerak, chunki Rossiya ilgari ham buni qilgan, deya ta'kidlagan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington Ukraina chegarasida kuzatilgan harakatlardan qattiq xavotirdaligini bildirib, Rossiyaning Ukrainaga keyingi har qanday tajovuzi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. NATOning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi uzluksiz va uning mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va suvereniteti muhokama qilinmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas. Britaniya tashqi ishlar vaziri Elizabeth Truss, Rossiyaning hamkorlarimiz erkinligi va demokratiyaga putur yetkazadigan har qanday harakati strategik xato bo'ladi, deya bayonot berdi va Rossiyaning NATO provokatsiyasi haqidagi gaplarini oshkora yolg'on deb atadi. Ayni paytda prezident Vladimir Putin, agar NATOga a'zo davlatlar chegaradan chiqadigan bo'lsa, Rossiya chora ko'rishga majbur bo'lishidan ogohlantirib, Moskva Ukraina yaqinida raketa joylashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishi mumkinligini iddao qilgan. Bir kun oldin Kuleba Rossiya bosib olingan Qrim hududida hamda Ukrainaning Moskva dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida 115 ming askar va og'ir harbiy texnika jamlaganini aytgan edi. Xabar qilinishicha bahorda ham Rossiya xuddi shunday faol harbiy harakatlarni amalga oshirgan. O'shanda Moskva Ukraina chegarasida 100 mingga yaqin askar to'plagan, biroq keyinroq bu raqamlar qisqartirilishini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nurafshon yo'l. Checheniston maktablarida Ahmad Qodirov haqidagi kitob majburan o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chechenistonda respublika rahbari Ramzan Qodirovning otasi 2004 yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovga bag'ishlangan Nurafshon yo'l nomli kitob chop etilib, maktab dasturiga kiritildi. Politsiya mayori Amrudi Edilov yozgan ushbu qo'llanmani 9-11 sinflar majburiy tartibda o'rganadi. Pedagog va huquqbonlar nashrni Chechenistonda shaxsga sig'inish siyosatini keng yoyishda navbatdagi qadam o'laroq baholamoqda. Kitobda Ahmad Qodirovning siyosiy va ma'naviy merosi aks etgan. Har holda Grozniy davlat televideniyasi uni shunday ta'rifladi. Lavhada aytilishicha, qo'llanma Rossiya tarixi bo'yicha qo'shimcha material sifatida barcha maktablarga yetkazib berilgan. Maktablarda Ahmad Qodirov hayoti va faoliyatini o'qitish taklifi uning o'g'lidan chiqqan. 2019 yil mart oyida bo'lgan bir yig'ilishda Ramzan Qodirov otasini Taxtlar o'yini seriali qahramonlariga mengzab, respublikada bir-biri bilan bo'g'ishgan to'dalarning tugatilishi eng avvalo uning xizmati ekanini aytgan. Bolalar bog'chadan maktabdan boshlab uning hayoti yo'lini ozozdan o'rganganida bu kunlarga qanday yetib kelganimizni anglagan bo'lishardi, deganda o'shanda Qodirov. Asosiy muallif Checheniston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy xavfsizlik va aksil korrupsiya boshqarmasi boshlig'i politsiya mayori Amrudi Edilov. Unga Grozniy milliy muzeyi direktori o'rinbosari Tamara Elbuzdukayeva hamda Ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovlar ko'maklashgan. Ahmad Qodirov haqida kitob yozish vazifasi aynan mayor Edilovga topshirilishi bejiz emas. U ham Qodirovlar kabi Sentara qishlog'idan chiqqan bo'lib, Checheniston rahbarining davrdoshlaridan biridir. Ana shu yaqinlik tufayli Edilov mansab pillapoyalaridan shiddatli odimlamoqda. U boshqarmaga 2018 yilda ishga kelgan bo'lsa, 3 yil ichida rahbarlikka ko'tarildi. So'nggi 1 yilda katta leytenantlikdan mayor unvoniga yetishdi. Otasi Ibrohim Edilov uzoq vaqt Chechenistonda qurilish sohasi mutasaddisi bo'lgan. 2015-2021 yillarda mulk va yer munosabatlari vaziriga o'rinbosarlik qilgan. Hozirda u Chechen parlamenti a'zosi, qurilish va kommunal xo'jalik qo'mitasi raisidir. Ammo Edilovlar orasida Checheniston rahbariga eng yaqin odam muallifning amakivachchasi Abdulkarimdir. Sobiq bokschi va MMA jangchisi bo'lmish Abdulkarim Edilov hozirda respublika rahbari kotibiyati mudiri bo'lib ishlaydi. Qolaversa, qariyb 10 yil Ramzan Qodirovning o'g'illariga murabbiylik qilgan. Abdulkarimning akasi Volid Edilov Ahmad sport klubi bosh direktori hamda Checheniston boks federatsiyasi prezidentidir. Oilaning boshqa a'zolaridan omonda xizmat qiluvchi podpolkovnik Timur Edilov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Hasan Edilov hamda Checheniston xavfsizlik kengashi apparati xodimi Turpal Ali Edilovlarni ham eslatib o'tish joiz. Checheniston rahbari oilasini ulug'lashga qaratilgan tadbirlar maktab o'quv dasturiga kirib kelganiga ancha bo'lgan. Kitob shu siyosatdagi navbatdagi qadamlardan biri xolos, deydi Gudermes tumanidagi bir maktab direktorining tarbiyaviy ishlar bo'yicha muavini. Ismi sir tutilishini xohlagan suhbatdoshimiz aytishicha, o'quv muassasalariga vaqti-vaqti bilan Ramzan Qodirov oilasi a'zolari sharafiga tanlovlar o'tkazish, shuningdek uning yaqin kishilari ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postlar tagiga izoh yozib turish majburiyati yuklangan. Izoh yozishning o'zi yetarli emas. Ishining natijasini ko'rsatish uchun ularni skrinshot qilib yuqori idoralarga yuborish kerak, deydi u. Chechenistonda Ramzan Qodirovning otasi va qarindoshlariga bag'ishlangan tanlovlar muntazam o'tkazib kelinadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi Saxovat dehqon bozori. Bu bozor Markaziy Osiyoning istalgan bozoridan, Farg'onadagi Marg'ilon bozoridan yoki Samarqandning Urgutidagi bozordan hech ham farq qilmaydi. Hatto meva sabzavot sotayotgan sotuvchilar ham. Bu sotuvchilar Farg'ona yoki Urgutdan kelib qolmagan. Ular Dushanbe shahrining biqinida joylashgan sobiq Rossiya va Varzob kolxozlarida yashaydigan o'tgan asrning 30-yil yillaridan boshlab Tojikistonga muhojir qilingan 10 minglab farg'onalik va urgutliklarning avlodlari. Qarib bir asr avval bu o'zbeklar o'z uy joyini, molini, mulkini, yana hamma narsasini tashlab Tojikistonga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Odamlarning aytishlaricha, ular maxsus qizil vagonlarda Tojikistonga yuborilgan. Qarib bir asr davomida bu o'zbeklar Tojikistonning ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir o'tkazdi, qanday turg'unlashdi va bugun ular qanday hayot kechirmoqda? Bizning ko'rsatuvimiz ana shu vaqtda.
Bu yerda ko'pchiligi, joylarga ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan tibbiyotning rivojlanmaganligidan bezgakdan ko'pchiligi nobud.
Shu bexatam to'qitmoqda do'kon qilamiz. Ana bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq so'z sandiq degan. Sandiq. O'sha vaqtga mebel o'sha sandiq bo'lgan.
Ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi eski botloqliklar bo'lgan. U botloqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan.
Hali ishiga kirib ko'rinmasam, shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlarga bittan keyin shoxlarga biz chiqarib sinmas, hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi.
Продолжайте таком духе депти. Мушкилатга одамна маъқул қилди. Жадвалларни тўғри таксайдайди. Нима қилади? Ноёпадан алога қўйиб, бошқалар қўлига қўйдириб қилади. Топган пулини йиғиб-йиғиб қавқ кедиради.
Тожикистонга муҳожир бўлиб келган Самарқанд вилоятидан бу келган ургутликлар, Фарғона вазисидан келганлар 29-yil yilda oxirlari, 30-yil yillar boshlarida Tojikistonga kelishgan. Farg'ona vodiysidan chiqqan poyezd avval Denovga to'xtab, bir guruh o'sha farg'onaliklar tushirgan, ikkinchi guruhni hozirgi Tursunzoda, Regar nohiyasiga tushirgan, keyin Sharinov nohiyasiga tushirgan, qisman Hisor nohiyasida Ondan sonra Dushanbe vokzaliga kelib, Dushanbe vokzaliga tushirgan, Dushanbe vokzaliga tushirgan muhojirlarning ko'pchiligi, agar o'sha bizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, menga yaqini hozirgi Rossiya kolxozi, avvalgi Qo'shtepa xo'jaligiga tushishgan. Undan sonra oxirgi vagondagilar Vahdat, hozirgi Vahdat, avvalgi Yangi bozor nohiyasining kommunizm, hozirgi bir xo'jalik nomi o'zgargan o'sha yerga tushishgan. Ular O'zbekistonga chiqqan paytda O'zbekiston hukumati, sobiq SSR hukumatining topshirig'iga binoan Tojikistonda, ayniqsa Janubiy Tojikistonda va Markaziy Tojikistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, aniqroq aytadigan bo'lsak, paxtachilikni rivojlantirish, sabzavotchilikni rivojlantirish va bu yerdagi mahalliy aholini mana shu sohaga o'rgatish, shu sohada ularga bir tajribalarni, o'z tajribalarini yoyish, tajribalarni ko'rsatish bo'lgan. Qo'shtepa mintaqasiga kelganlar, undan keyin Vaxsh vodiysining hozirgi Balxiy nohiyasi, sobiq Kolxozobod nohiyasiga borganlarning ko'pchiligi to'qaylarni ochishgan. To'qaylarni ochish oson bo'lmagan. Oson bo'lmagan sababi shundaki, ularning havasi esli botloqliklar bo'lgan. U botloqlarni ochib paxta ekish, sabzavotchilik qilish oson o'tmagan. Bu yerda ko'pchiligi, o'sha yerga ko'chib kelgan aholining ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Og'ir kasalliklardan, yuqumli kasalliklardan, tibbiyotning rivojlanmaganligidan, bezgakdan ko'pchiligi nobud bo'lishgan. Ularning mehnatini bugungi kunda biz tojikistonliklar unutmasligimiz kerak. Chunki ularning mehnati oddiy mehnat emas edi. Bizga paxtachilikni o'rgatdi. Bizga savdovochilikni o'rgatdi. Bizga yashash tarzini o'rgatdi. Maishiy xizmat sohasida xizmat qiladiganlar bu urgutliklar edi. Tojikistonda ular garchi o'zbek bo'lsam, urgutliklar degan nomni bilan mashhur bo'lib ketishdi. Ular Samarqand viloyatidan Tojikistonga kelishar ekan, hali Dushanbeda bo'lmagan oshxonalar, restoranlarni dastlabki paytda ular ochib, ular rahbarlik qilishdi va ularning pishirgan ovqatlari hamma vaqt odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. Hozir masalan deylik, qaysi bir joyga bormang, urgutlarning oshxonasiga boramiz deyishadi. Sobiq sho'ralar davrida ular savdo nizomini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ular masalan deylik, o'sha ko'pchiligi Dushanbe shahrida, viloyatlarida katta magazinlar ochishdi dastlabki paytda. Hatto mustaqillik davrida ham o'sha Dushanbe shahridagi bozorlarni savdovat bilan to'ldirishdi. Dushanbe shahridagi o'sha barchaligi nafaqat savdovat, savdovatning barcha turlarini bozorlarni ular to'ldirishardi. Ular chin mehnat qilishardi. Chunki bozordan so'rasa bu qayerning savdovati desa, kolxoz rasmiyligi savdoga tezlashib ketardi. Buning bu haqda ham ularning xizmati, ularning madaniyati, o'sha dehqonchilik madaniyatini yaxshi bilishlardan kelib chiqqan edi. Mana bugungi kunda masalan Tursunzoda nohiyasida, Tursunzoda shahrida masalan ikkita mashhur hoji bor edi. Bittasi olamdan o'tdi, rahmat deymiz. Ularni rahmat, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ular uzumchilikni rivojlantirishdi. Masalan bundan 2 yil oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich kelganda ularning mehnatini ko'rib Farg'ona vodiysining uzumchilari bilan, uzumkorlari bilan, bog'bonlari bilan ularni qiyosladi va ularga bittadan mashina sovg'a qildi. Buning o'zi tan olishdan boshqa narsaga emas. Bugungi kunda biz Tojikistonda qachon bir mashhur mehmon kelmasin, biz o'sha uzumdorlarga borib, o'sha bog'bonlarga bog'bonlarni ko'rsatamiz va ularning texnologiyasini o'rganishni taklif ham qilamiz.
Biz hozir Tojikistonning Rudakiy tumani Sarob qishlog'idamiz. Bu yerda asli 6 ariqlik bo'lgan Sobirjon hoji Abdurahimov yashaydilar, 80 yashar. Hozir biz u kishining uyiga mehmonga keldik. Tojikistondagi farg'onaliklarning tarixini bilish uchun.
Hoji bo Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar.
Hoji bo, yaxshimisiz?
Salomat.
Salomsiz.
Dadamga endi yozib berishgan ekanmi, nima qilgan ekan bular boy degan, boshqa degan, bular asl boylardan bo'lgan ekan. Keyin bularni yozgan, keyin NKDBni spiskasiga tushgan ekan bular. O'sha yerda 29-yillar bir 30-40 kishi kelgan ekan bu yoqqa. Dehqonlarda Sibirlarga surgun qilgan, qamagan, juda qiynashgan. Ularni ko'rib, lekin Oxon bobo bitta qaror chiqarganki, ularni Toshkentdan mana Vaqsh vodisi, O'zbekistonni Mirzacho'l qalov joylarga yuborishga o'zixtiyorim borsa, bu taqibdan qutuladi degan ekan. Shu foyda berib, dadamlar lekin o'sha qarorni 29-yil 6-oridan hali qizil vagon bo'lar ekan. O'sha qizil vagonga chiqishib, bu yoqqa kelishgan ekan Toshkentga.
Statistikasi haqida bir narsa demayman, lekin mana bu qatag'on bo'lgan odamlarning ko'pchiligini delasman tanishayotgan jarayonda ko'zim tushgan. Farg'onadan juda ko'p qishloqlar ko'chirilganligi haqida. Demak, ikki yo'nalishda. Bittasi davlat tomonidan haligi xo'jaliklarni tashkil etish uchun, ikkinchisi demak, quloqlarning jazo lagerlari sifatida. Bularning xo'jalikka qancha foydasining ahamiyati bo'lmagan, ular o'lib ketsa bo'ldi, shu jamiyatga ijtimoiy xavf keltirmasa bo'ldi. Tojikistonga borganlar shunaqa bo'ladi.
Qalqajar degan bir qishloqqa kolxozga olib joylashtirgan. Lena rayonidan Ko'ktosh deydi, Ko'ktosh rayonidan. Keyin bularda Qalqajardan darov betob raisi bor ekan, dadam agronom bo'lib ishlagan. O'sha yerda agronom bo'lib uzoq yillar ishlagan. 29-35-yilgacha ishlagan agronom bo'lib, keyinda Ko'ktosh rayonini hukumatni qarori chiqqanki, ular endi kelib mana bu Kofurnay bo'yida bo'sh qolgan yerlarni o'zlashtirib bir kolxoz tashkil qilsin deganda, o'zlariga kelib mana shu yerga mana shu hovliga kelib tushgan. Betga kelib tushganda bu hovli bo'lmagan betda. Qamishzor, bir o'tiradigan joy yo'q. Keyin bular betda qamishlarni o'rib-o'rib kapa qilib yashashgan ekan. Mana eshitganman-da, aytishganman. Endi ko'rganim yo'q, men eshitganim aytaman. Men o'zim oxirgi ko'rganim ketmonlar bordi, mana shu katta-katta ketmonlar bor, baxvat odamlar bo'lar ekan ular. Lekin haqiqatda baxvat bo'lgan ekan. Shu haligi g'ishalarni aytishardiki, katta-katta qamishlarni o'shasi bor, shuni ko'chirib, nechasini beliga qo'yib qo'yar ekan, bir 300-400 metr nariga borib turib, chekiga tashlar ekan. U ushqoda bir 100 kilodan ko'p keladi. Shuncha og'ir mehnat qilib sotma-sota yetib oshgan ekan.
Tarixchilarning aytishlaricha, o'tgan asrning 20-yillarining oxirida O'zbekistonda kollektivlashtirish davri avj olib, odamlarni umumiy jamoalarga biriktirish siyosati boshlangan. Bu siyosat oqibatida islomiy savodi bo'lgan odamlar, ikkita ho'kizi yoki bir quloch yeri bo'lgan o'rtahol dehqonlar ham quloq qilingan.
Urug'larini, ko'chatlarini olib kelgan ekan, ularni biz O'zbekiston qaytib kelmaymiz, o'sha yerda vatan quramiz deb hamma narsani o'zlari olib kelgan ekan, har ehtimolga qarshi. Chigitlar olib kelgan, to'g'ris qo'ng'irlarni olib kelishgan. Kelishadi ekishgan, har bir gektardan 92.6%dan sentrdan nima bergan, paxta bergan. Bu rekord qarasi bo'lgan. Buni rahbarlar kelib o'lchab, tekshirishgan, boshqa qilishgan. Haqiqiy bu hammasi har gektar yerni adenna nima qilib o'sha paxtani terishgan.
Endi bo'z yer bo'lganda hali.
Ha, bo'z yer, hali o'sha nimadan tozalangan yer. Biz ham shu yosh bo'laylik. Shu 5-6 mana shu bolalardan sal kattaroq edik. Borardik. Bolalarimiz, opalarimiz, bolalarimiz paxta terganda haligi ichiga kirib ko'rinmasin. Shunday balat bo'lib ketar vaqtda. Shoxlariga, bitta ikkinchi shoxlariga biz chiqarib sinmas. Hali qanaqangi baqvat o'tib daraxtga o'xshab ketardi. O'sha chollar paxta terayotgan odamlar aytar, "O'g'lim, bu nimani sanachi nechta ko'sagi bor?" 190-200tagacha ko'sak sanaganmiz. U qanaqa paxta ekan bilmayman. Halini odamlar mehnatkashlar olib, terib davlatga to'p davlat bularga mukofotlar berib, sotsialist mehnat qahramon degan unvonni 5-6 odamga bergan, Lenin ordenlari, maydash ordenlar bergan.
Sobiq ittifoq davrida Dushanbe atrofidagi Rossiya varzob kolxozlarida yashaydigan farg'onalik o'zbeklar poytaxtni qishin-yozin sabzavot, ko'kat, gul bilan ta'minlab turgan dehqonlar bo'lgan. Ayni paytda Rudaki tumanining Sarob qishlog'ida o'zbeklar bilan tojiklar devor-darmiyon qo'shni bo'lib yashaydi. Sobirjon ota Abdurahimov ham shuncha yil yashab, ikki millat orasida ko'ngilsiz voqea bo'lganini eslolmasligini aytadi.
tojiklar bilan o'zbeklar qudatda bo'lgan joylar ham bor, bir biriga shunday mehr oqibatli. Biz ular to'y qilsa agar tojiklar bizni to'riga o'tirishardi. Biz to'y qilsak ularni oldiga to'riga o'tirib shunday mehr muhabbat bilan nima qilar edi. Juda mana shu to'palon yillari ham o'zi qishloq tinch, hech kim ishlasa nima yaxshi o'tib ketdi. Ba'zi qishloqda janjal ham bo'ldi deb to'palon bo'ldi, lekin bizda hech bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Tojik o'zbek xuddi bir oiladek o'tib ketdi.
Bu vaqtda tumanning Jangalobod qishlog'i. Ilgari bu qishloqning nomi Ijtimoiyot bo'lgan. Ijtimoiyotni Farg'onadan kelgan o'zbeklar, muhojir o'zbeklar obod qilishgan. Ularning aytishlaricha bu yerlar avval changalzor, to'qayzor bo'lgan. Oradan yillar o'tib, o'zbeklar bu yerda turg'unlashib qoldi. Farg'onadan kelishgan, Andijondan kelgan o'zbeklar bu yerni obod qilishdi. Hozir esa bu yerda ularning avlodlari yashaydi. Biz ularning oldiga boramiz.
Boshlangani shu 28-yillardan muhojir bo'lib deydim o'sha vaqtda, bilmayman nima bo'lgan bo'lsa, shu kelishni boshlashgan. Faqat zambar, ketman, lapatka, bolta endi qaychancha hunarman bo'lsa, boltadan qilib shetlardan shetda ovod qilishib, joylarida o'sha 5 gektar ochganmi, 3 gektar ochganmi, 50 sutka ochganmi, shuna-shunani qilishib, ovod qilib, mana bu kunga kelib, xudo yetkazibdi mana bu kunlarda hamma o'zini tirikchiligi bilan, o'zini ovodchiligi bilan.
Avvalgi kelganlar hammasi quloq bo'lib, yoki quloqlarini qo'shib kelgan. Boylar, mulolar, ishonlarni hammasini yo'q qilindi albatta. Shular kelib, qo'shib kelib, ijod qilib, vatanni reis bo'lib, menga ovoz qilgan asosiy Granit Avgonsoni granitasigacha bor O'zbekistonda ham. Marg'ilondan bor, Andijondan bor, Toshkentdan bor. Mehnat qilib boy bo'lgan. O'sha tashovlarni ovoz qilib badavlat bo'lishdi.
Boyagina aytib o'tganimizdek, 1929-30-yillarda Ijtimoiyot qishlog'iga muhojir bo'lib kelganlar Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani, Davlat Botir qishlog'idan. Bu ko'chirilganlar orasida O'zbekistonda ijod qilgan tojikistonlik marhum shoir va tarjimon Asqar Mahkamning buvisi Nigor bubi ham bo'lgan. Bir necha she'riy kitoblar muallifi va Rumiyning Masnaviy asari tarjimoni Asqar Mahkam 2007-yilda Toshkentda 49 yoshida vafot etgan edi. Shoir o'zi tug'ilib o'sgan sobiq Ijtimoiyot, hozirgi Jangalobod qishlog'ining qabristoniga dafn qilingan. Biz ayni paytda Tojikistonning Vahda tumanidagi 49-chi o'rta maktabdamiz. Bu maktabga o'tgan yili shu yerda tug'ilib o'sgan shoir, O'zbekistonda ijod qilgan Asqar Mahkam nomi berilgan. Asqar Mahkam ota-bobolari o'tgan asrning 29-30-yillarida O'zbekistonning Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga ko'chib kelishgan va shu yerda turg'un bo'lib qolishgan. Asqar Mahkam 10 yil mana shu maktabda o'qidi. 10 yil mana shu maktabda tahsil oldi va o'zini shoirlikka baxshida qildi. Asqar Mahkamni bu yerda juda ko'p tanishadi. Ular uni juda ko'p eslashadi. Chunki o'sha yillarda ham navqiron hamda haqparast o'quvchi ko'pchilikning e'tiboriga tushgan edi.
Xalqimiz uni sevadi. Yaxshi ko'rishadi, kitoblarni o'qiymiz. Mana ota-bobolari Qo'qon shahrining Davlat Botir qishlog'idan mana shu yerga jangal bo'lgani uchun ko'chib kelib, shularni obodlashtirish, mana kolxoz tashkil qilishib, o'sha 27-29-yillari kelib qolganlar baqa. Asqar Mahkam haqiqatan xalqsevar bola, pok vijdonli, haqdo'y bola bo'lib voyaga yetgan. Asqar Mahkam bir shoirning, Asqar Mahkam gapirganda bir shoirning bir so'zlari esimga tushib ketadi. Dono bo'lsang muskinlarni unutma. Afzal bo'lsang dushmaningga bosh egma. Erk istasang go'zal do'stoning sotma. Elingga baxsh aylab o'tkir piroqing degan. Asqar Mahkam nima qilgan bo'lsa el uchun qilib kelgan.
Askar Makamovda 2 yil keyin shu maktabda o'qiganman. U kishini men yaxshi taniyman. Ya'ni uning she'rlarini biz yosh avlodga yetkazganmiz. Mana hozir biz faxrlanamizki, ya'ni bizni mana shunday shogirdimiz, ya'ni ustozimiz mana shu O'zbekiston va Tojikistonning eng ilk shoiri bo'lib, mana biz xursandmizki, mana shu maktabni uning nomiga qo'yilgan.
Yomonlikning yo'qdir valilari ham o'tgan akobirlar, sag'irlar bari yaxshilikka da'vat qildi damodam ko'kdan kitob indi zamonga qarab valilar soch yuldi bari samarsiz yomonlik avj oldi olovdek yashnab yomonlik yashadi payg'ambarlarsiz.
O'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ham yuzlab kishi Tojikistonga kelishni boshlagan. Farg'onaliklardan farqli o'laroq urgutliklar majburiy tarzda emas, balki o'z xohishlari bilan yaxshiroq hayot va ish izlab Tojikistonga kelishgan. Hunarmandlikni va savdo-sotiqni yaxshi egallagan urgutliklar Tojikistondagi ilk faoliyatini qurolchilik, to'qimachilik, sandiqsozlik, qandolatchilik, oshpazlik, novoylikdan boshlagan. Sobiq ittifoq davrida Dushanbe shahrida oshxona, restoran va kafelarda hamda boshqa savdo tizimida asosan urgutliklar ishlagan. O'sha paytdagi eng hashamatli to'ylarni ham urgutliklar qilishganini hozirgacha dushanbeliklar aytib kelishadi. Dushanbeda ham eng lazzatli taomlarni urgutliklar tayyorlashadi. Urgutlik oqsoqollarining taxminiy hisobicha bugun Tojikistonda 500 ming nafarga yaqin urgutlik yashaydi va ular o'z kasb-ukorlarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda. Dushanbe shahriga sayohatimiz davom etadi. Biz ayni paytda shu Dushanbeda yashayotgan o'zbeklarning, ya'ni urgutliklarning choyxonasi Jahon aka choyxonasiga keldik. Jahon aka choyxonasi bu shu Dushanbedagi eng mazali taomlar tayyorlanadigan choyxonalardan biri hisoblanadi. Aytishlaricha Jahon aka ham o'tgan asrning 20-yillarining oxirida O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanidan shu yerga ko'chib kelgan. Umuman olganda Tojikistonda urgutliklar deyilganda shu savdo sohasida ishlaydigan, oshxonalarda ishlaydigan, ya'ni maishiy xizmatda ishlaydigan odamlar tushuniladi. Ularning kasb-korlari doim mana shunday odamlarga xizmat qilish bo'lgan. Bizni bu choyxonaga shu urgutliklarning vakili oqsoqoli Shahobiddin aka taklif qildi. Shahobiddin aka o'zi bilan birga yana bir necha oqsoqolni ham boshlab keldi.
Tirikchilik qilish kerak, nima ish qilish kerak? Urgutdan kelganlarni turib yashasini chaqirganim bilan o'tdigib o'tirish degani aytganki, endi nima ish qilamiz ki birga ham xalqqa foyda bo'lsin, ham o'zimizga foyda bo'lsin. Keyin o'sha maqsad bittasi aytganki, ana shukr bo'l, bizga bitta pasunda chiqarayotgan xundon qilsan. Kulollik. Pasunda yo'q mana, ne tamoqcha bo'yin, ne tiyolar bo'yin, ne nima bo'l, vaqf farfuro zavod yo'q. Keyin ma'qul bo'lgan urgutdan kelib kulollik ham xabarlari bor ekanda. Keyin kulo yashagan xundonni o'sha 29-yilda o'sha meskamanotga bor edi. Shu xundon 60-yillargacha bor edi. Keyin desangiz, bu nima ish qilamiz degan. Bu kishi aytganki, to'qimachilik. Bir qasam to'qiydilar. Mana kul to'qigan do'kon bor edi.
Xo'p,
mana bu nima deydi endi? Sanoat. Shu bexatam to'qiyotgan bitta do'kon qilamiz. Ana bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, eng hozir ketadigan sandiq degan. Sandiq. O'sha vaqtda mebel o'sha sandiq bo'lganda. Sandiq sozlik qilamiz degan bitta sex qilgan sandiq sozlik degan. Bu nima ish qilamiz degan. Aytganki, shiravor qilamiz degan. Navot?
Qandolatchilik.
Inshaalloh. Ana mana bu. Halvo har xil. Shuni ishini qilamiz degan. Ana. Bu nima ish qilamiz degan. Navoiylik degan. Navoiylik hunarimiz bor navoiylikda. Yaxshi. Ana shu navoiylik qilamiz. U aka non o'n tunedi. Shunaqa qilib kelib desangiz shu yerga o'zlashtirib. Ana Farg'onalikda borgan vaqt darinaga. O'zlashtirishdi. Paxtachilikdi. Farg'onalik, Andijonlik, boshqa joylarga bizning xalqimiz Astana, Dushanbe, Qo'rg'ontepa, Oziq-Obod,
Mahalla bozorlari.
Orjeler var reger gibi olmayı ki. Hasta ama bir yaşı Düşenbi.
Düşenbi.
Ana Urgut'te Çoştepe mahallesinden, Süfyon'dan, Urgut'te Malatya'da. Kamangaranla, başa başa yerlerden, hamasından kile bir yaşı iştavarını olup, bir yaşı o da anladım, Calibo vardılar. Hamşarımız. Şimdi kisagel, der o bunu, Taykur Tukuriyle deydi, işte o beyle deydiler. Bir köy yürümesine deydiler. O kişi bu Hamid Mullah, Hamid Artiyat dediler, Hamid Bağ. Ana o kudalarına dram okulu da dalar. O kişi Artiyat taşkır kuldular. Artık kirli, işte şeyen olan ne? Ne bakıp koymayla da, der o işe sorup,
Tojikistondagi urgutliklar mehr oqibat va hamshaharlik rishtalari bilan o'zaro qattiq bog'langan, bir-birlarining ma'rakalarida qo'llab-quvvatlab turishadi. Sobiq ittifoq davrida ham eng hashamatli va 3 kunlab to'y berish faqat shularga xos bo'lgan. Urgutlik oqsoqol 81 yashar Matlab Adashevning bobolari ham 1936-yilda Dushanbega kelgan.
Bir vaqtiga biz hamshaharlarimiz ustidan urgutliklardan shikoyat tushgan. Kovil degan odamga, Kovil ikkinchi sekretar Cheka Kompartiya Tojikiston. Shikoyat tushganki, burgunliklar taksi haydaydi, prashka qiladi, navoylik qiladi, qilgan ishi mashinaq ishlar qiladi-yu, 3 kun, 4 kun to'y beradi, bular o'g'irlik qiladi, xalqni o'g'irlaydi. Deb ustimizga qaysi bir navbakor bizni ko'rolmagan, haligi oshimizni, nonimizni yeb ketib, yana ustimizdan yozgan. Biz topganimizni yediraydi. Sen Tojik, sen Özbek deyip ayıp koymaydık. Şimdi bizler hake marhamat. İkinci şekiller çeker, kağıdı görmedikken ki vallahi çakırın şakırları diyor. Şu ürgünlük degen, halkı degen ahtakolları bu mi? Staristaları bu mi? Staristaları. Ha bu. Şuradı staristaların çakırıyla ben bu sohbet kılayım. Ki bula borgan. Sıladı işlerine şikayet kegen. Şu sıla şunaka ıhlayken sıla. İşlerin büfetçilik, magazinçilik, taksatçilik, kılaykençilik. 3 gün, 4 gün tüy berekençilik. Onun için kaç pul sarkı kılaykençilik, 3 günlük kıydan topasılar. Deyip savol bergen Kabul, kulüp kulüp. Şu vakti bilmedim, kaysa bir cahil küçük babam mı, yoksa emre babam. Kaysaların oğullarımı, ciğerleri yakını tüy kıyanakken, bir hafta var. Şu tüyü düşken tüyeneni ispiskesi var. İspiske bana şu bir yarım metre mi kovaz. Eşmat yüzsüm, Çabaka ikkisi, Matlab yüzsüm.
Tüyene.
Tüyene. İtaka tüyene salak sonra 11-12 miyiz. Şuna ete çöte koydu psikolojik. Ete durug durugu pamagay. Yukak bana. No, biz ma tüy kıldım bana bile. Vaktika oğlum bana şuna tüy bir nöyre vergen. Bana işlemat toş matlaka. Ula kaytar vergen bugün. Şu tüy kılamız, hoş kılamız. Biz tüyümüzde sen Özbek, sen Tojik, sen Tatar, sen Ruski, sen Sigan demeymiş. İşiden gelen adam dilemez çelavek. Çelavek kelim hala usta öt kızamız. Aş koyamız, çay koyamız. Bak keçikikte nam veremiz ki itti zattırık kılasam de. Oy, kakoy bula garodni diyene deptir. Yukovun. Pradajayti takom duhi deptir. Müşkilatki adam namakul kılıptı. Zat varlarımız doğru taksaydaydı. Mehnet kıladı. Ne yapadı alavga koyup. Aşkana kolini koydurmuş kıladı. Topkan pülünü yığıp yığıp halkı yediradı. İtici bula garodni diyene deydi.
Urgutliklarning aytishlaricha ularning bolasi ko'chada bekordan bekor o'ynab yurmaydi. Aqlini taniganidan boshlab biror kasb o'rganadi va o'zi mehnat qilib pul topishni o'ylaydi.
Ko'z kirmaydi. Shuning bu ota-onasi hech bo'lmasa bir salta boshlikmi, bir oshxonami, bir magazinmi, yoki bir ustonlikmi, yoki bir direktorlikmi, abzatdan shu ishga qo'yadi.
Kasb
o'rgatib, bolalarim shu yomon yo'lga yomonlardan qo'shilib ketmasin. Kişiler andarman besin de şu maklardı, harekat kılardı. Şu bize gardır olsun ben şu 6. sınıfımdan borup şu maktaptan keyin borup, valasyonundan borup oşanlığa işlep gelerdim.
Urgutliklar nafaqat savdo sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgani, balki ulardan fan doktorlari, olimlar, taniqli vrachlar, uchuvchilar, san'atkorlar va shoirlar chiqqani ham faxr bilan aytishadi. Tojikistonlik o'zbek shoirlarining ustozi sanalgan marhum O'lmas Jamolning novvoy bo'lgan otalari ham Urgut tumanidan 30-yillarda ko'chib kelgan. O'lmas Jamol o'zbek va tojik adabiyotining taniqli vakili, ikki chaman bulbuli, o'zbek va tojik xatlari o'rtasidagi ko'prik kabi sifatlar bilan ta'riflanuvchi shoir. O'lmas Jamol 2017-yilning 27-iyun kuni 83 yoshida vafot etgan edi. Matlab Adashev Jamol boboning shoir o'g'li O'lmas Jamol ham usta Navoiy bo'lganini eslaydi.
O'lmas Jamolning otalari Jamol Navoiy bobo, Jamol Navoiy bo'lib shundoq gapga chechan dono odamlarga O'lmas Jamol rahmatlikka bu so'zlash bu nimalar otalardan o'tgan. O'sha oddiy mana shu men bilasiz suhbat qilib turgan gap shoirona qilib gapiraylar. Jamol bobo, men Jamol boboning qo'llariga shogird bo'lib ishlab Navoiylik qilganman. Navoiylik ishlaganman 59-yil. Keyin bilmay Jamol Ramallik o'sha vaqtda 3-chi kursga o'qiyman universitetga-yu. Bizda urg'unliklar vaqtga 4 qilsa, o'yiga tanir qurardi. Tanir qurib, bir mashin unni chirib, kechasi bilan kunduzi bilan bir hafta Navoiylar meni qilardi.
To'y bo'lsa.
Biz kechasi bilan non pishirardik, lomacha bog'lash uchun. Kunduz kuni non qilardi kunjuti bilan layliga qo'yish uchun. Keyin Jamol bobom birgadir Bari bu ukalari xamirchi. Saloyiddin aka Navoiy nomparti. Men zug'olachi, zug'ola qiladiklar. Jamol bobom opa brigada rahbarimiz. Sherga Jamol bobom o'tgan odam. Sherga nima o'lmas akam rahmatli darsdan chiqib kelaydilar-yu, xalatlar kostyum birodi yechib bir joyga qo'yaydilar-yu, bitta ko'k eski xalatni kiyib, tag'ra shorvonlari bilan boshlarini bog'lab olib non yopaydilar. Navoiy bolasida chiroyli non yopaydilar. Keyin Teralar Qosimjon yozib chiqdi-ku, tandirga chiniqqan shoir deb.
To'fa qildim men nigorimga bugun bir dasta gul. Gulmi ul, gulxonmi yo, aytish qiyin orasida gul. Bir tomondan gulga boqib, chilmayar gulgun sanam. Lablariga ol bargin bosib oldi asta gul. Bu nechuk oliy latofat. Bu nechuk san'at erur bir-birin bag'riga tortib bo'lsalar vobasta gul. Bo'lmasa sen she'riyatda bir ajib guldasta tuz bo'lmasin gullar aro yo bir so'liq yo xasta gul.
O'lmas Jamol she'riyatini taniqli o'zbek shoirlari ham e'tirof etgan. Uning she'rlarini o'nlab o'zbek hofizi kuyga solgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.